Vahtudan.
U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan. Na talasima radio Beograda je.
Uhvatidan. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i u jutarnji program Uhvati dan. Od 6 do 9 potrudit ćemo se da vas razbudimo na najbolji mogući način, iako će to malo teže ići, pošto ako makar u Beogradu kada se pogleda kroz prozor, ako vreme uopšte ne deluje ni optimistično, ni veselo, ali to naravno ne treba da utiče na naše raspoloženje i zato ćemo mi tome svemu i doprineti. Pa evo samo nekoliko tema o kojima ćemo pričati ovoga jutra do 9 časova. Bavimo se švajcarskim francima, u stvari skokom ove valute i vrednosti ove valute i problemima koje imaju građani koji su kredite podigli u ovoj valuti. Naš Čedomir Saković probaće da sazna koje je tu najbolje rešenje koje bi potrošačima odgovaralo, a sad da li se to poklapa sa rešenjima koje bankama odgovaraju. E pa to ćemo čuti u prilogu našeg Čede Savkovića. Sigurno ste se nekad našli pred šalterima i rešavali administrativne probleme i kakav god papir da ste doneli, uvek su vam tražili još jedan. NALED je najavio da će predložiti olakšanja da kako pojednostaviti te procedure i da ljudi mnogo lakše dobiju penziju ili upišu dete u vrtić i ima tu još nekoliko stavki, pa će nam biti tu Košća, izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović, koja će nam predočiti koje su to ideje koje NALED želi već u februaru da predstavi javnosti i da sprovede u delo. I evo, ajde, najavljujemo i koncert Niškog, u stvari Simfonijskog orkestra Niš, koji će večeras biti održan, a program je u stvari program koji je predstavljen na turneji po Španiji i Portugaliji i kažu da su sjajno prošli na toj turneji. I sad ja ovako polako predajem mikrofon Vladi Mihajloviću. Vesti treba da ostanu sveže i najnovije. Ja ću sad da izađem, a Vlado, ti izvoli sa najnovim informacijama iz zemlje sveta.
Dobro jutro, 6 časova i 4 minuta. Jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 5, u Beogradu 6, u Nišu 10 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. 8 dana posle naglog skoka švajcarskog franka, predstavnici banaka u Srbiji danas će razgovarati o rešenjima za klijente koji imaju kredite indeksirane u švajcarcima. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovaraće u Rimu sa šefovima diplomatije Albanije i Italije. Poslanici Skupštine Srbije počeće pretres oko 40 amandmana na predlog Zojinog zakona. Savet bezbednosti osudio raketni napad na trolejbus na istoku Ukrajine. Viktor Trojicki izgubio meč trećeg kola Australijan Opena od Čeha Tomaša Berdiha u 3 seta. U četvrtom kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Barseloni. Danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sneg, u Podunavlju i južnom Banatu vetrovito, temperatura od 6 do 11 stepeni. U Davosu na 45. Svetskom ekonomskom forumu, koji se danas završava, učestvuje više od 2000 zvaničnika i stručnjaka iz celog sveta. Razgovara se o borbi protiv terorizma, krizi u Ukrajini, ali i potresu na financijskim tržištima zbog pada cena nafte i rasta švajcarskog franka. Drugog dana foruma, premijer Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsjednikom Evropske komisije Francom Timmermansom, koji je pozdravio ekonomske reforme vlade Srbije i pružio podršku srpskom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
Pa imali smo sastanak u četiri oka i veoma sam zahvalan gospodinu Timmermansu, koji je jedan od najpopularnijih ljudi u Evropi i najobrazovanijih, i razgovarali smo razume se u evropskom putu Srbije, onome što bi trebalo mi da učinimo. Ono što mogu da kažem iz tog razgovora to je da je pozdravio naše ekonomske reforme. Na moju inicijativu se razgovaralo i o primedbama koje čujemo iz Evropske unije na naš račun. Otvorili smo sve teme, veoma rekao bih dobar razgovor imali i razume se mi ćemo posvetiti svoje vreme i pažnju rešavanju onih problema sa kojima se suočavamo i nastaviti sa ozbiljnim i odgovornim reformama.
Premijer Vučić se u Davosu sastao i sa direktorom kompanije Google, Jaredom Cohenom, sa kojim je razgovarao o novim tehnologijama i mogućoj saradnji. Međutim, za hiljade građana Srbije važnije pitanje od Google u Srbiji je rešenje problema sa švajcarskim francima. 8 dana posle naglog skoka švajcarskog franka, predstavnici banaka u Srbiji danas će razgovarati o najboljim rešenjima koje bi pomogla da njihovi klijenti lakše otplaćaju kredite indeksirane u švajcarcima. Narodna banka Srbije očekuje da posle tog sastanka banke definišu svoje predloge, što je centralnoj banci potrebno da bi odlučila da li će preduzimati mere i davati preporuke kako da se zaštite interesi i poverilaca i dužnika, a istovremeno ne ugrozi financijska stabilnost. I premijer Vučić je rekao da će Srbija primeniti minimalno moguću državnu intervenciju u rešavanju problema sa kreditima građana zaduženim u švajcarskim francima. Vučić je rekao da vlada razgovara sa bankama o izmeni uslova za oko 22.000 klijenata koji su uzeli kredite u toj valuti i čiji su troškovi otplate porasli. Predsednik udruženja Efektiva Dejan Gavrilović pozdravlja odluku države da se uključi u potragu za rešenjem i ocenjuje da država ne bi smela da se drži po strani. Mogla bi, kaže, da se suoči sa financijskim gubicima ukoliko brojni građani ne budu mogli da otplaćaju rate kredita u francima, koji su opet osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.
A obzirom da je Nacionalna korporacija ipak državna institucija, mislim da će država morati da doplaćuje, da dodaje, dakle da subvencioniše velike iznose novca koje će Nacionalna korporacija Srbije morati da isplaćuje bankama u slučaju da veliki broj korisnika kredita prestane da plaća.
Ekonomista Milojko Arsić, međutim, smatra da uloga države u slučaju Franak treba da bude posrednička u pregovorima između banaka i njihovih klijenata.
Nema nikakvo opravdanja da država bilo kakve sredstva poreskih obveznika daje bilo bankama ili onim koji su uzeli kredite. Znači, posrednička uloga treba da bude takva da se na neki način ovi gubici podele između onih koji su uzeli kredite i banaka.
U javnosti se dosta spekuliše i o takozvanom mađarskom modelu državne intervencije, čija je vlada odlučila da sve kredite građana indeksirane u stranoj valuti pretvori u pozajmice u forintama. Ekspert Stojan Stamenković, međutim, podsjeća da je Mađarska takvu meru skupo platila.
Platili su bankama preko 3 milijarde evra. E sada, imali naša država 3 milijarde evra u ovoj situaciji da plati bankama ako donese takvu jednu meru?
Prema podacima Narodne banke Srbije, ukupni krediti privredi i stanovništvu vezani za švajcarski franak iznose oko 1 milijardu i 100 miliona franaka, od čega se najveći deo, oko milijardu franaka, odnosi na stanovništvo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je s patrijarhom Irinejom o predlogu platforme za Kosovo i Metohiju. Nikolić je rekao da će platforma ići u pravcu onog što Srbija može da prihvati kao konačno rešenje, a da ne ugrozi svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Napomenuo je da je rad na platformi o Kosovo i Metohiji još na nivou konsultacija i da još ne postoji konkretan dokument koji bi predstavio premijeru Vučiću, a zatim i javnosti.
To su još uvek razgovori i konsultacije, to nije još u obliku dokumenta koji bih ja predstavio i predsedniku vlade, a potom i javnosti. O tome ćemo se zaista veoma blisko, intenzivno dogovarati predsednik vlade i ja, zato što je to po meni dokument koji traži opštu saglasnost ili bar saglasnost Skupštine na ono što vlada u ime predsednika bude predložila. Dakle, to nije dokument na kome bismo se prepirali, to je dokument na kome moraju da se pronađu rešenja i za kojih će stati vlada kao organ koji to treba da sprovede i koji pregovara u Briselu.
A na Kosovu i Metohiji proteklih dana najveći problem je pitanje kombinata Trepča. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je vlada Srbije potpuno posvećena tome da se rešenje za Trepču nađe u dijalogu Beograda i Prištine. On je za list Danas objasnio da je Trepča vlasništvo firmi iz Srbije, države Srbije i građana koji su je gradili. Pojasnio je da bi u Briselu trebalo da se razgovara ne samo o Trepči, već i o svim drugim privrednim subjektima. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da još nije definisan dnevni red nove runde dijaloga Beograda i Prištine zakazane za 9. februar upravo u Briselu. Dačić je rekao da Beograd očekuje da se nastavi tamo gde se stalo i da dođe do primene briselskog sporazuma. Ponovio je da je za Srbiju od suštinskog značaja konstituisanje zajednice srpskih opština, a na dnevnom redu očekuje i pitanje imovine.
Ta tema je dosta dugo prisutna u dijalogu. Mi smo o tome razgovarali više puta i sama Catherine Ashton je rekla da ćemo o tome razgovarati u narednoj fazi dijaloga. Nije tada bila aktuelna imovina Trepče, pričali smo tada o imovini u energetskom, na primer, sektoru. I to je pitanje koje je veoma značajno za dalji tok dijaloga i ono će svakako morati da bude predmet dijaloga.
Inače, Dačić će danas u Rimu razgovarati sa šefovima diplomatija Albanije i Italije, Dimitrijom Bušatijem i Paolom Gentilonijem o unapređenju odnosa Beograda i Tirane. Uoči sastanka Dačić je rekao da će glavna tema trilateralnog sastanka biti kako da, u cilju stabilnosti čitavog regiona, učinimo napore da naši odnosi s Albanijom idu uzlaznim smerom i da se što više izbegnu situacije koje nas vraćaju u prošlost. 6:13. U jutarnjem dnevniku vesti iz sveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je raketni napad na trolejbus na istoku Ukrajine i dodao da odgovorni za taj napad moraju da budu izvedeni pred lice pravde. Najmanje 13, uglavnom starijih ljudi, poginulo je u Donjecku kad je na trolejbuskoj stanici to vozilo pogodila raketa, što je zvanična Moskva okarakterisala kao zločin protiv čovečnosti, prenela je agencija AFP. U saopštenju koje je usvojilo svih 15 članica Saveta bezbednosti, poziva se na objektivnu istragu i potvrđuje podrška mirovnom sporazumu iz Minska. Kralj Abdulah, koji je vladao Saudijskom Arabijom od avgusta 2005. godine, umro je u 90. godini, javili su noćas svetski mediji. Abdulaha, koji je bio jedan od najstarijih monarha u svetu, na čelu zemlje najvećeg proizvođača nafte na svetu naslediće će njegov 79-godišnji brat Salman. Vraćamo se domaćim temama. Dok ministar policije Nebojša Stefanović tvrdi da su krivične prijeve zaštitnika građana protiv pripadnika vojne policije zbog učešća u incidentu tokom parade ponosa temelje samo na izjavama suspendovanih pripadnika žandarmerije, ombudsman dodaje nove argumente. Na internet prezentaciji zaštitnika građana Saša Janković objavljuje dokumenta u kojima stoji da su se 4 osobe u civilu oglušile o naređenja i napale žandarme. U izveštaju sektora unutrašnje kontrole MUP-a koji je ombudsman objavio na sajtu, navedena su svedočenja obezbeđenja banaka da su predali snimke incidenta službenicima Vojno-bezbednostne agencije, a da su pripadnici VBA o incidentu razgovarali i sa svedocima događaja. Na sajtu ombudsmana objavljen je i zaključak o pokretanju disciplinskog postupka protiv komandira odreda žandarmerije. A predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović najavio je da će početkom naredne nedelje biti poznato da li će on sazvati sednicu odbora zbog prisluškivanja Vojno-bezbednostne agencije na koju je ukazao zaštitnik građana Saša Janković. Stojanović je za danas napomenuo da će se odbor sastati samo ukoliko se utvrdi da su službe prekoračile ovlašćenja. A posle više od 4 meseca obustave rada, advokati će se u ponedeljak vratiti u sudnice. Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku o prekidu protesta pošto su Zakon o javnom beležništvu i još 4 prateća propisa objavljeni u Službenom glasniku. Poslanici Skupštine Srbije počeće danas pretres oko 40 amandmana na predlog Zojinog zakona, koji će, kada bude usvojen, obavezati lekare da, ukoliko ne mogu da uspostave dijagnozu u roku od 6 meseci, daju nalog da se uzorak tkiva i krvi pošalje u laboratorije u inostranstvu o trošku države. Kada se dijagnoza utvrdi, država bi plaćala lečenje van granica Srbije. Podršku zakonu su najavile sve poslaničke grupe. Sport. Viktor Trojicki izgubio je meč 3. kola Australijan Opena od Čeha Tomaša Berdiha 0-3 po setovima 4-6, 3-6, 4-6. Nenad Zimonjić u paru sa Kurešijem plasirao se u osminu finala turnira u konkurenciji dublova pobedom nad španskom kombinacijom Bust Lopez u 2 seta. A u danu pred nama u centru pažnje svakako će biti nastup i košarkaša Crvene zvezde u Evroligi. Vlade Radičević.
Košarkaši Crvene zvezde sa puno motiva doputovali su u Barcelonu, gde će večeras od 20 časova i 45 minuta igrati protiv domaćeg tima u 4. kolu Evrolige. Barcelona je favorit, ali Crvena zvezda nije bez šansi. Večerašnji duel će biti 3. u istoriji 2 popularna kluba. Prethodna 2 meča odigrana su pre 25 godina. Čujmo šta očekuje trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.
Ta činjenica da je ovo 3. zvanično meč protiv Barcelone dovoljno govori sam po sebi. Naravno, ukoliko se bude ukazala prilika da ih i iznenadimo na njihovom parketu. Svi momci su spremni i zdravi, trenali smo dobro, atmosfera je odlična.
Crvena zvezda je u prethodnim susretima doživela poraze od Reala i Galatasaraja u Beogradu i Makabija u Tel Avivu. I još uvek je bez pobede u dosadašnjem toku takmičenja top 16 faze Evrolige. Barcelona ima 1 pobedu i 2 poraza. Utakmica Barcelona-Crvena zvezda počeće večeras u 20 časova i 45 minuta.
Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom na višim planinama i snegom. Slab i umeren u Podunavlju, Pomoravlju i Južnom Banatu, povremeno jak vetar istočnih smerova. Krajem dana i u toku noći u skretanju na severni i severozapadni. Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar krajem dana i u toku noći u skretanju na severni i severozapadni. Najviša temperatura oko 8 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu je 5 stepeni, u Nišu 10, najhladnije na Kopaoniku 0, u Zaječaru 2 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Merima Janković, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 časova, koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Muzika leči. Slušajte Baha da biste snizili krvni pritisak, Verdija da biste izlečili migrenu, Glinku da biste regulisali nivo šećera u krvi. O muzikoterapiji u Srbiji i svetu. U petak od 11. Autorka Tanja Zeljković. Talasanje. Radio Beograd 1.
Eko. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Usne su ti žar, daj. Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo, za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Eko.
Središte pažnje. Koliko su moderne tehnologije promenile socijalni život? Zašto se sve veći broj mladih druži na internetu i društvenim mrežama? Gde je granica između učestalog korišćenja interneta i zavisnosti? Voditelj emisije U središtu pažnje od 17 časova je Olivera Simić Milošević.
Uhvati dan.
Časova i 24 minute, dobro jutro još jednom, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan. Sa vama od 6 do 9 za Mix Pultom Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajmo mi da pogledamo temperature, da vidimo kako je, osim što je ovde makar u Beogradu kiša, da vidimo kako stoje stvari sa toplotom ili hladnoćom. Prema merenjima u 6 časova Novi Sad 5 stepeni, Beograd 5, Kragujevac 5, Niš 10. U većem delu zemlje pada slaba kiša ili je pretežno oblačno ili oblačno, a u Negotinu je 3 stepeni i tamo pada rosulja. E da vidimo vreme do kraja dana. U Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren u Pomoravlju i Južnom Banatu, povremeno i jak istočnih smerova. Krajem dana i u toku noći u skretanju na severni i severozapadni, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša od 6 do 11 i u Beogradu slično vreme, najviša temperatura oko 8 stepeni, trenutno pada kiša. Sunce izlazi u 7 časova i 7 minuta, zaći će u 16:33. Biometeorološka prognoza, prilike mogu imati nepovoljan uticaj na srčane i cerebrovaskularne bolesnike kao i astmatičare. Potrebno je uskladiti fizičke aktivnosti sa očekivanim dnevnim temperaturama i pridržavati se saveta lekara. Moguće su nervoza, glavobolja i vrtoglavica kod osetljivih osoba, a svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja koja se preporučuje i kad je vreme na polju najlepše, a kamoli kada je ovako. Ajmo sad novu dugoročnu prognozu da vidimo, ćemo popamtiti kakvo će vreme, kog dana biti. Sada imamo subota, mestimično kiša, u višim predelima sneg. Tokom dana uz pad temperature, kiša će u nižim predelima preći u sneg i to prvo na zapadu, do kraja perioda hladno. Znači, od sutra kiša, popodne sneg i u nižim predelima. U nedelju se očekuje mestimično sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača i u nižim predelima. Ponedeljak, mestimično slab sneg, naročito u južnim i centralnim krajevima. I tek utorak uglavnom suvo, a u sredu samo u severnim krajevima slab sneg i u četvrtak slab i umeren mraz, tokom dana suvo i malo toplije uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Sve u svemu, kako prognoza ova trenutna kaže, do utorka očekujte snega. Eto, sad će opet deca da se raduju, a mi stariji ćemo da kukamo kako nam je hladno i kako ovaj sneg nije zgodan, ma naročito ne u januaru, ali dobro, već smo se navikli na sve to. 6:27, malo muzike pa kratak pregled vesti.
Ono sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju il na pozdrav mahnu te. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, ćemo dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan. Sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam život svoj. Jer ono sve što znaš pašo meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
Šest je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Osam dana posle naglog skoka švajcarskog franka, predstavnici banaka u Srbiji danas će razgovarati o rešenjima za klijente koji imaju kredite indeksirane u švajcarcima. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovaraće u Rimu sa šefovima diplomatija Albanije i Italije. Predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović najavio je da će početkom naredne nedelje biti poznato da li će on sazvati sednicu odbora zbog prisluškivanja Vojno-bezbednostne agencije na koju je ukazao zaštitnik građana Saša Janković. Poslanici Skupštine Srbije počeće pretres oko 40 amandmana na predlog Zojinog zakona. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je raketni napad na trolejbus na istoku Ukrajine u kome je poginulo najmanje 13 ljudi. Viktor Trojicki izgubio je meč trećeg kola Australian Opena od Čeha Tomaša Berdiha 0-3. U četvrtom kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Barseloni. Meč u Španiji počinje u 20 časova i 45 minuta. Vreme je pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sneg, u Podunavlju i Južnom Banatu vetrovito. Temperatura od 6 do 11, u Beogradu do 8 stepeni. Za vikend sneg je moguć i u nižim predelima. Prema merenjima u 6 časova u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je 5 stepeni, u Nišu 10.
Obriši suze draga, obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš je divna moja, obriši suze jer čitav je život pred nama. Neću dozvoliti mila da još jedan put ostaneš tužna i sama. Ti ne znaš je
Koji te boli.
Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. januara 1898. godine u Rigi je rođen Sergej Mihajlović Eisenstein, ruski filmski reditelj. Svoj prvi film, Štrajk, Eisenstein je snimio 1924. godine. Godinu dana kasnije nastaje Oklopnjača Potemkin, kojom Eisenstein stiče svetsku slavu, a film postaje simbol sedme umetnosti. Slede dela Oktobar, Generalna linija, Sentimentalna romansa, Aleksandar Nevski, Ivan Grozni i film Da živi Meksiko. Ovo je zapis o najčuvenijem filmu Sergeja Eisensteina Oklopnjača Potemkin.
Čini mi se da moje metafore imaju svoju funkciju i u sadržajnom i u ritmičkom smislu, a zadržavanjem vremena nismo imali nameru da stvaramo nametljivu alegoriju i njome gnjavimo gledaoca, već naprotiv, da time podstaknemo napregnutost njegove pažnje. Koliko smo u tome uspeli, reći će sami gledaoci.
I gledaoci su rekli, ogromna sala Boljšog teatra prolamala se od ovacija toga decembarskog dana godine 1925. Cela je dvorana bila na nogama. Orkestar je prestao da svira. Muzičari su pozdravljali film zajedno sa gledaocima. I to u Boljšom teatru, gde je po prvi put u njegovoj istoriji prikazano delo jedne tako profane umetnosti, umetnosti dotada nepriznavane i pocenjivane, zapostavljane i gotovo anatemisane.
Ali sa Potemkinom ta umetnost neopozivo obara okove predrasuda. Postaje lučonoša kinematografije sveta i trijumf, potpuni trijumf jednog čoveka i jedne umetnosti.
Na današnji dan 1989. godine preminuje španski slikar Salvador Dali.
To je najznačajniji izložba u mom životu. To je najveća retrospektiva Dalija sa zaprepašćujućim stvarima.
U toku svog stvaralaštva Dali je prošao više slikarskih faza, od konstruktivizma, futurizma, kubizma i apstraktnog iracionalizma do nadrealističkog pristupa kojim je stvarao u Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Kao scenograf i slikar kostima, radio sa Luisom Buñuelom u filmovima Andaluzijski pas i Zlatno runo. Evo jedne anegdote vezane za ekscentričnog umetnika.
Čak je i Salvador Dali nedokučivi i mistični priznavao samo dvojicu prethodnika, Einsteina i Picasso. Godinama, za svaki Picasso rođendan, lično je dolazio do njegove kuće, ostavljao nekoliko žutih ruža i hitro odlazio. Tvrdio je da je ovaj svet previše mali da dva genija budu istovremeno na istom mestu.
23. januara 1783. godine rođen je francuski književnik Marie-Henri Bell, poznati kao Stendhal. Stendhal je začetnik velike epohe francuskog realizma. Glavna dela su mu Crveno i crno, Parmski kartuzijanski manastir i Lucien Levin. Pisao je i dnevnike, memoare, muzičke i likovne kritike. 23. januara 1916. godine u Krvskom zalivu sahranjeni su srpski vojnici u plavu grobnicu. Prema zvaničnim podacima, od 23. januara do 23. marta 1916. godine umrlo je i u Krvskom zalivu sahranjeno 4847 srpskih vojnika i oficira. Slavni francuski slikar Edouard Manet, rođen je u Parizu na današnji dan 1832. godine. Najpoznatija Manetova kompozicija je Doručak na travi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Radio Beograd 1. Jutarnji program.
svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, stani bar na čas, da te jednom još zagrnja. Primi mali dar, moje poljubce, srce želi da ti da. Kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo nade prag ostavi tu i dozvoli mi moja ljubavi da te sretne nekad u snu.
Prvi program Radio Beograda, hvatamo dan 6.44, Novi Sad, Beograd i Kragujevac 5 stepeni, u Nišu je 10, kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom na višim planinama i snegom, slab i umeren, u Podunavlju, Pomoravlju i Južnom Banatu povremeno jak vetar istočnih smerova. Krajem dana i u toku noći u skretanju na severni i severozapadni. Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar krajem dana i u toku noći u skretanju na severni i severozapadni. Najviša temperatura oko 8 stepeni.
Da, to je do kraja dana, a u narednih 7 dana od sutra sneg i u nižim predelima i tako sve do utorka manji snežni pokrivač bi trebalo da se formira u nižim predelima na planinama naravno. Veje i lepo pada, obilnije nego kod nas i tek od utorka uglavnom suvo. U sredu ponegde, uglavnom u severnim krajevima, slab sneg, a u četvrtak slab i umeren mraz, tokom dana suvo i malo toplije uz pojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Vraća nam se zima, malo smo predahnuli, malo smo se odmorili uz tanje jakne i uz prijatnije vreme. E, sad ovo vreme, ovako pogoršanje, ova kiša i oblačno i maglovito sigurno stvara veće probleme na putevima, a kako je stanje na putevima u Srbiji, za Automoto Saveza Srbije javlja Aleksandra Ljubenković.
Nakon maglovitog i prohladnog jutra u višim planinskim predelima sa slabim mrazem, prema najavi meteorologa, danas nas očekuje oblačno vreme u nižim predelima sa kišom, dok će u planinskim predelima provejavati sneg. Magla i sumaglica smanjuju vidljivost na 50 do 100 metara i usporavaju i otežavaju saobraćaj preko prevoja, po kotlinama i mestimično duže rečnih tokova. Saobraćaj van gradskih sredina umerenog intenziteta pojačan se očekuje već sa prvim poslepodnevnim časovima, kao što je uobičajeno kada je kraj radne nedelje u pitanju. Zbog nižih jutarnjih temperatura i vlažnih kolovoza moguća je poledica, pa se vozačima savjetuje oprezna i pažljiva vožnja uz održavanje većeg odstojanja između vozila. Takođe podsjećamo da je pri ovakvim vremenskim prilikama i zaustavni put vozila znatno duži, stoga smanjite brzinu i izbegavajte nagle promene pravca i nagla zaustavljanja. Za kamione sa prikolicom i šlepere zabranjen je saobraćaj na svim prilazima Koponiku, Goču, preko Debelog brda, Divčibara, u višim planinskim predelima i Ivanjice, kao i na putnom pravcu Bor-Žagubica preko Crnog vrha. U periodu smo kada su padavine čest pratilac vožnje, a vidljivo smanjena zbog magle, stoga savjetujemo da proverite brisače, po potrebi zamenite metlice brisača novim, proverite pokazivače pravca signalnih svetla i grejače zadnjeg stakla. A kako meteorolozi za vikend najavljuju nešto niže temperature, savjetujemo da i prekontrolišete temperaturu mržnjenja rashladne tečnosti u vozilu i po potrebi je zamenite ako to do sada niste učinili. Kako smo obavešteni iz operativnog centra MUP-a Srbije, na putevima u našoj zemlji za prethodna 24 časa evidentirano je 78 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 37 osoba povređeno, dok je na području Beograda zabeleženo 45 nezgoda, u kojima je 19 lica povređeno. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su oko 30 minuta.
Eto, savjetujemo tu pažljivu vožnju i mi, vežite se na zadnjim sedištima, posebno decu, stavite ih na ona booster, takozvana booster sedišta koja će malo da ih izdignu, da im pojas ne bi prelazio preko vrata, nego lepo preko ramena i da ih štiti od naglih kočenja. 6.47, malo muzike, a onda listamo današnju štampu.
Osmeha se kriješ, ja čujem zbogom u tvome glasu, dok mi govoriš obične reči. Ja poznajem tvoje srce, tvoje čutanje mnogo mi kaže, i znam, boriš se da priznaš da me
9 minuta do 7 časova prelistavamo štampu u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Večernje novosti. Naslovna strana, novosti saznaju, Nemci kupuju Telekom, najozbiljniji kandidat je da postane novi vlasnik Deutsche Telekom. Sindikati će tražiti da novi gazda najmanje 5 godina ne otpušta. Na naslovnoj strani, propali pregovori prosvetara i ministarstva, ostaju skraćeni i plate i časovi. MMF ne bi dozvolio da se nastavnicima isplate dve nagrade od po 7.500 dinara. Reditelj Andrej Končalovski za novosti, mrak je upaljen u Ukrajini. I također na naslovnoj strani, Robert Prosinečki govori o sporu sa Zvezdom, duguju mi, a nisu me ni pozvali. I kada okrenemo petu stranu, jedan štrajk gotov, drugi se nastavlja. Stupanje na snagu notarskih zakona kasnilo i odložilo kraj štrajka advokata, ali suđenja od ponedeljka predsjednik Tomislav Nikolić potpisao ukaz juče. Štrajk advokata uticao je na oko 250.000 procesa. Taj štrajk je okončan, međutim, pregovori sa prosvetarima opet propali jer država nema novca da obešteti nastavnike. Ostaju skraćeni i plate i časovi. MMF brana da se nastavnicima isplate dve nagrade od po 7.500 dinara. I kažu da nije istina da se na plate troši čak 95% prosvetnog budžeta. To smo utvrdili prostim uvidom u osnovnu finansijsku dokumentaciju. Ako bi nam ministarstvo dozvolilo da budemo deo radne grupe i da imamo celokupan uvid u financije, našli bismo dosta prostora za uštede, kažu iz sindikata prosvetnih radnika. U svakom slučaju trpe deca i buduće generacije. Blic, naslovna strana. Svađa Zorane Dačić-Ilića na sednici vlade. Vučić u Davosu, vlada u haosu. Dačić, Zorani, ti si neozbiljan. Morala bi malo da pitaš i druge ministre. Zorana Velje, SNS podržava ovaj zakon, a neki u vladi izgleda ne. Pa dobro, što se ljudi ne bi raspravljali. Pa to je valjda poenta, iz rasprava izlaze i dobra rešenja. Ivan Ivanović skinut sa programa. To je isto na naslovnoj strani Blica. Studenti iz Libije upali u ambasadu u Beogradu, troše novac koji država šalje za nas i test, možete li da postanete direktor, i sad otvaramo 14. stranu. Ako ovo znate, zreli ste za direktorsku fotelju. Na ova pitanja odgovaraju kandidati za šefove javnih preduzeća. Pa sad kažu, kako se zove glavni grad Etiopije? Etiopija City, Kartum, Nairobi, Addis Abeba, pa recimo dužina od jednog inča iznosi, pa ponuđeni odgovori, kako se zvala Odisejeva žena, autor slike Suncokreti je, pa sad odgovori na pitanja ponuđeni, a kažu kandidati za direktor republičkih javnih preduzeća polažu test inteligencije i procenjuju im karakter, dok na lokalnom nivou može da ih pogodi i pitanje o Michelangelu. Eto, nisu to teška pitanja, ko hoće bude direktor javnih preduzeća može se prijavi. Verovatno bi test prošao. Politika, naslovna strana, smetnja na vezama zaštitnika građana i vojno-bezbednosne agencije. Ministarstvo odbrane neće da polemiše sa Jankovićem, koji izjavio da ima odobrenje da kontroliše vojno-bezbednosnu agenciju, dok Janković upozorava da ova agencija može da uništi dokumenta o prisluškivanju. Na naslovnoj strani, Evropa upumpava 1100 milijardi evra za buđenje privrede. Predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi izjavio da je cilj da inflacija u eurozoni dostigne zacrtana 2% i Marija zovu Super Marija. Poliku iz igrice. Ako ovo uspe, stvarno će biti Super Mario. Pravda i pendrek za policajce stipendiste bivše vlasti. Takođe priča sa naslovne strane politike. Pre 4 godine jedna pa druga vlast u Kraljevu slala je na obuku svoje kandidate, pa su se oni koji su ostali bez posla obratili sudu. I kada se otvori 15. strana politike, članak o novim mogućnostima onih koji završe kurseve engleskog jezika. Profesori engleskog ne žele da kursisti predaju u školama. Filozofski fakultet u Nišu traži od ministarstva prosvete da se poništi sporazum sa Britanskim savetom. Sporazum koje ovo ministarstvo potpisalo sa Britanskim savetom poslednjih dana izazvao je burna reagovanja profesora Filozofskog fakulteta, a prema njemu je predviđeno da engleski jezik u prva 4 razreda osnovnih škola mogu da predaju i visoko obrazovani koji nisu profesori engleskog. I sad šta je tu najveći spor, što se od onih koji studiraju engleski traži da završe 5 godina zajedno sa masterom da bi mogli da predaju, a za to vreme će oni koji su završili neki drugi fakultet i položili kurs moći da predaju đacima u osnovnim školama od 1. do 4. i za to vreme dok kursisti predaju ljudi koji su završili engleski sede na birou. Apsurdna situacija, vidjet ćemo kako će to da se završi, ali ko je šta završio, time treba i da se bavi. I danas Evropska centralna banka oborila evro. Predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi predstavio dugo očekivani plan otkupa državnih obveznica zemalja eurozone. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju za danas o planu vlade Srbije za rešenje problema vlasništa nad Trepčom, Marko Đurić, da se zna šta je čije. I opet priča o dokumentima koje je objavio Saša Janković i tu okrećemo sada 5. stranu danasa. Ombudsman objavio izveštaj sektoru unutrašnje kontrole MUP-a o prebijanju premijerovog brata tokom parade ponosa. Dokumenti govore da su se 4 civila oglušila usmena naređenja, drsko i bahato ponašala, pa napala pripadnike žandarmerije koji su zatim pripremili prekomernu silu. Trebalo ispada da svako napravio grešku sa svoje strane. I ono što je Saša Janković traži je u stvari zaštitnik građana, što traži je da izađu u javnost svi snimci koje je Vojno-bezbednostna agencija sakupila i ta neformalna ispitivanja koje su obavili posle tog događaja. Pa nadamo se da će uspeti da istera svoje, ipak je on zaštitnik prava svih građana ove zemlje, pa i žandarma, pa i ovih iz Vojno-bezbednostne agencije. Eto, to je kratak pregled današnje štampe. Šta vas interesuje, kupite te novine, pa pročitajte. Opširnije 6.57. Idemo na muziku, onda vesti, Budimo decu i drugi sat našeg jutarnjeg programa.
Ipak čini mi se da si kriva za sve, ipak čini mi se kriva si za sve. Svejedno mi je da li si ista ko pre, svejedno mi je da li si sama ili ne. Možda greši, a možda i ne. Ipak čini mi se kriva si za sve.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda.
Osam dana posle naglog skoka švajcarskog franka, predstavnici banaka u Srbiji danas će razgovarati o najboljim rešenjima koje bi pomogla da njihovi klijenti lakše otplaćaju kredite indeksirane u švajcarcima. Narodna banka Srbije očekuje da posle tog sastanka banke definišu svoje predloge, što je centralnoj banci potrebno da bi odlučila da li će preduzimati mere i davati preporuke kako da se zaštite interesi i poverilaca i dužnika, a istovremeno i ne ugrozi financijska stabilnost. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je vlada Srbije potpuno posvećena tome da se rešenje za kombinat Trepča nađe u dijalogu Beograda i Prištine. On je za List danas objasnio da je Trepča vlasništvo firmi iz Srbije, države Srbije i građana koji su je gradili. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović najavio je da će početkom naredne nedelje biti poznato da li će on sazvati sednicu odbora zbog prisluškivanja Vojno-bezbednostne agencije na koju je ukazao zaštitnik građana Saša Janković. Stojanović je za danas napomenuo da će se odbor sastati samo ukoliko se utvrdi da su službe prekoračile ovlašćenja. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovaraće u Rimu sa šefovima diplomatije Albanije i Italije Ditmirom Bušatijem i Paolom Gentilonijem o unapređenju odnosa Beograda i Tirane. Uoči sastanka Dačić je rekao da će glavna tema trilateralnog skupa biti kako da u cilju stabilnosti čitavog regiona učinimo napore da naši odnosi s Albanijom idu uzlaznim smerom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je raketni napad na trolejbus na istoku Ukrajine i dodao da odgovorni za taj napad moraju da budu izvedeni pred lice pravde. Najmanje 13, uglavnom starijih ljudi, poginulo je u Donjecku kada je na trolejbuskoj stanici to vozilo pogodila raketa, što je zvanična Moskva okarakterisala kao zločin protiv čovečnosti, prenela je agencija AFP. U saopštenju koje je usvojilo svih 15 članica Saveta bezbednosti, poziva se na objektivnu istragu i potvrđuje podrška mirovnom sporazumu iz Minska. Poslanici Skupštine Srbije počeće pretres oko 40 amandmana na predlog Zojinog zakona, koji će, kada bude usvojen, obavezati lekare da, ukoliko ne mogu da uspostave dijagnozu u roku od 6 meseci, daju nalog da se uzorak tkiva i krvi pošalje u laboratorije u inostranstvu o trošku države. Kada se dijagnoza utvrdi, država bi plaćala lečenje van granica Srbije. Podršku zakonu su najavile sve poslaničke grupe. Čuvena bluz muzičarka Ana Popović večeras će u Mixer House-u održati samostalni koncert. Karte su već rasprodate, a naredni beogradski nastup poznate muzičarke je zbog ogromnog interesovanja publike zakazan za 3. jun, kada će nastupiti na otvaranju Mixer festivala 2015. Viktor Trojicki izgubio je meč 3. kola Australian Opena od Čeha Tomaša Berdiha 0-3 po setovima 4-6, 3-6, 4-6. Nenad Zimonjić u paru sa Kurešijem plasirao se u osminu finala turnira u konkurenciji dublova pobedom nad španskom kombinacijom Bust Lopez 2-0. U 4. kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Barceloni. Meč u Španiji počinje u 20:45. Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, na planinama sneg. U Podunavlju i Južnom Banatu vetrovito. Temperatura od 6 do 11, u Beogradu 8 stepeni. Za vikend sneg je mogući u nižim predelima. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 5 stepeni, u Nišu je 10. 7:04. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Duško Radović, Dušan Radović, kapetan John Pipplefox.
Prošla su dva dana kapetanovih razmišljanja, dva dana puna jezive tišine i sumnje. Trećega dana kapetan je izašao iz svoje kabine u plavoj košulji, koja je uvek obećavala da će se stvari dobro završiti.
Sinovi! Sinovi! Ako nemamo pameti, kao što je po svojoj prilici i nemamo, to ne znači tako mi sunca da je nećemo steći. Predlažem, predlažem, nego naređujem. Naređujem da cela posada od danas, pa još za 21 dan, rešava ukrštene reči.
To je zaista bila sjajna ideja. Gusari su se naglo počeli usavršavati u svim naukama, tako da je kapetan pun vere gonio jedrenjak prema Kineskom moru. Opet se čula harmonika i opet se orila pesma među ovim, tako reći, prostim ljudima.
Sa strane i kažu kapetane, kako se zove vaš brod?
Ali zla kob ovog jedranjaka nije mirovala. 27. dana plovidbe dežurni stražar sa pramca zatraži prijem kod kapetana. Ovaj mu to ne uskrati.
Kapetane, ovo flaša iz zvučne noće iz mora.
Da je puna ili prazna?
Kapetane, u njoj je neka poruka. Opet sam se napio ribljeg
zeta. Dobro, ajde, pročitaj to više.
Prokret neka je onaj čas kad sam napustio ovaj mirni gusarski poziv i pošao protiv sedmoglavog čudovišta.
Dobro, ajde, šta je, čitaj dalje, ajde.
Zašto moram da umrem u najlepšim godinama, ovaj...
Čekaj, stani. Idi, molim te, pogledaj da nema nekog pred vratima. Šta je, galebići moji, a? Izgleda da vi prisluškujete, a? A onda čitaj dalje, ajde.
Čudovište je progutalo do sada 200 mornara.
Ajde, čitaj dalje, ajde, čitaj dalje.
Dalje piše zašto moram da umrem u najlepšim godinama.
Čekaj, dosta.
Da vidimo do kraja kapetana.
Ma dosta kad kažem! Daj mi to pismo ovamo. A šta je, nećemo se valjda zabavljati glupostima koje pišu neki gusari. Čovjek popio flašu i seo čovjek da piše pismo, vrlo važno.
Kapetane, mi bi voljeli ipak da vidimo, jel te? Jer je to ipak važno.
Da, važno. No, molim, izvolite, pročitat ćemo ga. Pa šta? Šta, molim vas, tu možda bude zanimljivo. Evo, šta je tu uopšte strašno? Evo, potopilo nam je brod. Svi moji drugovi su već na onom svetu, vrlo važno. Sada sam ja na redu. Au, Boga, čega, s Bogom, moja mila majčica, ovo ne znam. Eto. Pa eto, šta to ima strašno, jedna, tu nema ništa strašno. S Bogom, mila moja majka. Pa zgodan, jeste zgodan. Evo još malo ovdje kad je. To čudovište je najstrašnije na svijetu. Au, Boga, pa šta onda ako najstrašnije? Evo, dolazi po mene. Au, Boga, evo. Ovo je
užasno.
Baš je smešno, jes. No, već me, nije tako užasno. To nije. Ma nije uopšte. Ne, ovo je baš.
Nastavit će se.
Kad prolaziš kraj mene, kiša sunce postane, valovi zapjene, u duši zora osvane. Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane. Ne znam kud, tvoj me pogled prati smut. Tad bih se ja dala sve za čas, srećne još jednom da vidim nas. samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo
sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili. Još te sretnem u mislima kad krene plamen u grudima i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati nespoj. Prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane.
Ne znam gdje, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud.
Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem nje. Samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem
tren
zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili.
Još te sretnem u mislima
kad krene planet u grudima
i shvatim da nisam više tvoj.
Nisi više moj.
Jutro nam vrati nespoko.
Časova 13 minuta, dobro jutro. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i hvatate dan sa nama od 6 do 9. A za miks pultom je Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producenci Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o interesantnoj izložbi koja je otvorena u Nišu, zatim govorimo o problemima sa kojima se suočavaju građani koji su podigli kredite u švajcarskim francima i kako se sve to sada izgleda kada je taj franak toliko skočio. Naš Čedomir Savković je pokušao da otkrije koja su najpovoljnija rješenja za građane, a koja su najpovoljnija za banke. Imaćemo i pitanje jutra u ovom satu, bavit ćemo se administrativnim poteškoćama. Da li vam se nekada desilo da stanete za šalter, a da vam onda kažu doneli ste 10, a fali vam još 5 papira? Sve to zbog toga što će nam u goste doći u trećem satu direktorka Naleda, koja će nam objasniti koje su to, Violeta Jovanović, izvršna direktorka Naleda, koja će nam objasniti koje su to rešenja koje će Naled predložiti već početkom februara da bi se te administrativne procedure smanjile u nekim slučajevima. E tako, to je što se tiče našeg drugog sata jutarnjeg programa. Najave da vidimo temperature prema merenjima u 7 časova. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 5, u Nišu i dalje 10. Najhladnije je na Kopaoniku, najhladnije je na Crnom Vrhu, -3 stepena, na Kopaoniku 0. I uglavnom u celoj zemlji pada slaba kiša ili, evo, na Koponiku je slab sneg, oblačno je, ima i rosulje u Negotinu. U svakom slučaju pažljivo vozite i pripremite se na strpljenje, sigurno da su kolovozi vlažni i da uslovi za vožnju su daleko od idealnih. Do kraja dana u našoj zemlji promenljivo oblačno sa kišom, na višim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, u Pomoravlju i Južnom Banatu povremeno jak, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviše do 11, u Beogradu slično vreme i najviše temperatura oko 8 stepeni, od sutra sneg i u nižim predelima i tako će snega biti, pa ga neće biti uglavnom do utorka kada kreće suvo, ali hladno vreme, vraća nam se zima. 7 i 16, malo muzike pa onda priča o izložbi u Nišu.
Into my eyes, Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, he was. Yes, he was. From each other's knowing, looking to see how much we've grown, and the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me was the sweet talking son of a preacher man. The only boy who could ever teach me.
I 19 je saobraćaj u Beogradu, jutros je zbog kiše usporen i blago pojačan na prilazima gradu, rečeno je u žutom taksiju. Saobraćaj je trenutno blago pojačan na Zrenjaninskom putu, Pančevačkom mostu, Smederevskom putu, Savskoj i Ibarskoj magistrali i Obrenovačkom drumu, ali za sada nema gužvi, rekao je dežurni dispečer tog udruženja. Povećan je broj trolejbusa u Vasinoj ulici, pojačan je i tramvajski saobraćaj preko Starog mosta u pravcu prema centru grada. Eto, malo ranije krenite ako treba negde da stignete, naročito ako idete ovim pravcima, zato što kad god padne kiša, saobraćaj se naravno uspori i prave se gužve. E, sada priča koju smo vam obećali. U holu Niškog doma vojske od juče otvorena izložba fotografija Srbija pamti savezničku bizertu. Autora, potpukovnika u penziji Luke Nikolića. Postavku čini 85 fotografija koje svedoče o značaju koje narod iz Severne Afrike ima u prihvatanju i lečenju na desetine hiljada srpskih vojnika u Prvom svetskom ratu. Ovo izložbi, ali i o brojnim detaljima vezanim za boravak srpskih regruta na severu Afrike, sa autorom Lukom Nikolićem razgovarao je Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo jedne interesantne šetnje. U malom prostoru istina, za veliku istoriju. Ovde u holu Doma vojske, izložba Srbija pamti savezničku bizertu. Autor izložbe, Luka Nikolić. Luka Nikolić je pred našim mikrofonom, gospodine Nikoliću. Hvala vam što ćete govoriti za Radio Beograd.
Hvala i vama što mi dajete mogućnost da o tome kažem koju reč.
Da najpre podsjetimo, bizerta je značajna i velika za srpsku vojsku, za Srbiju, za Solunski front i učešće srpske vojske.
Pa mora se imati najpre na umu da je kroz Bizertu prošlo preko 61.000 srpskih vojnika. Da je u Bizertu uplovio prvi transport sa srpskim vojnicima. Bili su i raniji transporti, transport izbeglica, komande, odnosno državne blagajne, državno činovništvo i tako dalje. Ali ovo je bio prvi vojni transport koji je došao negdje na sigurno. I u tome je značaj Bizerte i Severne Afrike. To je bilo 9. januara 1916. kada je na krstariti Viktor Hugo uplovio prvi srpski vojnik, 10. kadrovski puk. To je isti onaj puk koji se u odbrani Beograda tako junački borio.
I tako je bilo sve do 1919. Pomenimo podatak. Koliko je vojnika oporavljeno i oporavljeno stiglo na front da oslobodi svoju zemlju Srbiju?
Ukupno kad gledamo, na front je upućeno, osposobljeno i pripremljeno za proboj preko 53.000 srpskih vojnika. To je čitava jedna armija koja je popunula borbene redove i krenula u proboj. Da nije bilo te vojske, pitanje je da li bi mi ostvarili mogućnost da saveznici donesu odluku da se krene u proboj Solunskog fronta.
E, ajte sad, radio ima tu mogućnost da zvuk vredi 1000 slika. Ajte da prošetamo izložbom i da kažemo šta se sve na izložbi može videti.
Na izložbi se mogu videti najpre mesta u kojima je boravila srpska vojska. Tako da sad možete da vidite gde sve u Severnoj Africi su boravili vojnici. Gde su sve boravili u Alžiru, gde su sve boravili u kojim gradovima i mestima u Tunisu i u Maroku. Zatim, gde su sve boravili recimo u samom gradu Bizerte, koji su to objekti srpske vojske u gradu Bizerti i u okolini Bizerte, jer tu je bila najveća koncentracija srpske vojske.
Tu je bila i poznata bolnica Sion.
Da, ali ne samo ona. Mi smo tamo imali veliki broj objekata, čak je recimo kasarna Lambert iseljena, da bi se u nju smestila srpska vojska. Ovde su fotografije svih tih, da kažem, važnih bolnica. Ovde su fotografije o tome kako su se srpski regruti obučavali, gde su se sve lečili, u kojim objektima, kakav je to bio život, šta se sve tamo dešavalo.
E, baš imamo... je to interesantno, gospodine Luka. To je interesantno. Lečili su se, obučavali, ali su imali druge aktivnosti, radili su i druge stvari koje ne možemo da zaboravimo.
Tako je. Oni su od samog početka došli u Bizertu i za vrlo kratko vreme se organizovao jedan svakodnevni vojnički i svakodnevni život u tom gradu i uopšte u Severnoj Africi. Se sve odvijalo preko Bizerta. Tamo je formirana komanda, rezervni trupa i podoficijskih škola, uspostavio se jedan red i vojnički poredak, a onda je, da bi se vojnici što brže rehabilitovali, predloženo je niz aktivnosti, tako da je komandant recimo naredio već za najkraće vreme, negde u februaru mesecu, da se izda prvi broj lista napred.
Koliko je tih brojeva izašlo?
871 list je izašao i interesantno je da su ti listovi izlazili na srpskom jeziku. Mi smo tamo imali dve štamparije.
I ovde imamo sliku tih?
Ovde su sve, ovo o čemu govorim, sve je to kroz fotografiju predstavljeno.
Da kažemo,
imate pozorište.
E, to je vrlo bitno.
Koje je negde za 3 meseca. Gospodin Ginić je otišao u amfiteatar u Kartagini i pogledao kako izgleda taj amfiteatar i na osnovu toga predložio komandi da se izradi jedno pozorište srpsko. To je bilo srpsko vojničko pozorište u Lazuazu, Afrika. U tom pozorištu koje je imalo 3000 mesta, a koje je za 5 meseci napravljeno, znači kao amfiteatar, jedno od najlepših pozorišta u vojničkim uslovima. Dakle, ono je dalo 217 predstava za srpske i vojnike savezničkih vojski i čak za građanstvo. Skoro na svakoj od tih predstava bio admiral Geprat. I ovdje bih želio da kažem jednu vrlo važnu stvar, jer je ovdje predstavljena i njegov portret. To je admiral Geprat. To je srpski vitez, srpska majka, On je zaslužan za spas srpske vojske, jer je protivno naredbi vrhovne komande francuske vojske odlučio da srpske vojnike ne uputi daleko u duboko u pustinju, gde bi svi, da kažem, skapali dok bi tamo došli, a kamoli što tamo nije bilo uslova za lečenje i što su vremenski uslovi bili veoma loši. Dakle, na hiljade vojnika je spasao od sigurne smrti tom svojevoljnom odlukom da srpske vojnike, kako je on rekao, metne makar pod krov. Da nije bilo takve odluke, smestio ih je u kasarne, u najlepše uslove, u blistave bolnice i tu ih lečio. Dakle, tom odlukom on je zavredio da ga srpski narod dovije ka pameti.
Dragi slušalci, evo, slušali smo gospodina Luku Nikolića, autora izložbe Srbija pamti savezničku bizertu, izložbe koju možete videti, dragi Nišlije, ovde u holu Doma vojske narednih dana. Gospodine Nikoliću, ponovit ću još jednom, Srbija pamti savezničku bizertu.
Da, Srbija pamti savezničku bizertu, ona pamti saveznike, kako su nas u najtežijim momentima, onda kad je to najpotrebnije bilo, primili, pružili nam ruku spasa, lečili nas, oporavljali i učinili sve da nam od bizerte, od Severne Afrike učine kutak otačbine. To je to.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
We're caught in a trap, I can't walk out, because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me, when you don't believe a word I say? Suspicion in your eyes. But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I feel I'm crying. We can't go on together with suspicious minds.
Šetnje
u ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Muzika leči. Slušajte Baha da biste snizili krvni pritisak, Verdija da biste izlečili migrenu,
glinku da biste regulisali nivo šećera u krvi. O muzikoterapiji u Srbiji i svetu u petak od 11. Autorka Tanja Zeljković. Talasanje, Radio Beograd 1. Eko. Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Program Šnitke, Rekvijem, Bernstein, Čičesterski psalmi, Pulang, Gloria. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 29. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja, najbolje sa svih albuma. Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS u prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Ko je kuda?
U Boljevcu muška, a boga mi i ženska bekrijada.
Ženska bekrijska zabava je sve, samo nije mesto gde se žene opijaju.
Bekrija nije pijana čovek, bekrija je veselje. Nemamo mi samo bekrije iz Boljevca, imamo mi bekrije sa strane, iz Beograda, iz Knjaževca.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
7:32.
Vesti jutra.
8 dana posle naglog skoka švajcarskog franka, predstavnici banaka u Srbiji danas će razgovarati o rešenjima za klijente koji imaju kredite indeksirane u švajcarcima. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić razgovaraće u Rimu sa šefovima diplomatija Albanije i Italije. Predsednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović najavio je da će početkom naredne nedelje biti poznato da li će on sazvati sednicu odbora zbog prisluškivanja Vojno-bezbednosne agencije na koju je ukazao zaštitnik građana Saša Janković. Poslanici Skupštine Srbije počeće pretres oko 40 amandmana na predlog Zojinog zakona. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je raketni napad na trolejbus na istoku Ukrajine, u kome je poginulo najmanje 13 ljudi. Viktor Trojicki izgubio je meč trećeg kola Australian Opena od Čeha Tomaša Berdiha 0-3. U četvrtom kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Barceloni. Meč u Španiji počinje u 20:45. Čuvena bluz muzičarka Ana Popović večeras će u Mixer House-u održati koncert. Vreme je danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sneg. U Podunavlju i Južnom Banatu vetrovito. Temperatura od 6 do 11, u Beogradu 8 stepeni. Za vikend sneg je moguć i u nižim predelima. Prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu i Kragujevcu izmereno je 5 stepeni, u Beogradu 6, a u Nišu 10.
We'll be right back.
7:37, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Najavili smo da ćemo u ovom satu našeg jutarnjeg programa pričati o problemima koje je napravio skok valute švajcarskog franka. Građani koji su se zadužili u švajcarskim francima očekuju epilog situacije nastale zbog jačanja te valute. I dalje je otvoreno pitanje šta će tim povodom preduzeti banke i sama država. Naši sagovornici ocenjuju da su sve prognoze za sada nezahvalne, kao i da povoljnom rešenju za obe strane prethodi detaljna analiza i proračun, pripremio Čedomir Savković.
Podaci pokazuju da je zbog kredita u švajcarskim francima ugroženo više od 20.000 porodica, naglašava predstavnik internet portala Kamatica Dušan Uzelac.
Postavlja se pitanje šta će se desiti sa svim ostalima koji snose neku vrstu valutnog rizika. Ovo je klasična manifestacija valutnog rizika. Vezali smo se za švajcarac za koji nismo znali kako će da se kreće i je svojevrsna lutrija se desila i ti građani su izgubili. Banke su sada, iako spremne da reše taj problem, nekako dobitnici jer sve ide u njihovu korist. To je onako na papiru ide u njihovu korist jer građani su se obavezali da će vratiti taj dug, vezali su se za taj švajcarac koji je skočio i banka je radila sve po zakonu i sve je to vrlo čisto. Međutim, ono što je problem i njima je to da ti građani stvarno su u situaciji da nemaju od čega da plaćaju te rate i evo, opet se upravo pokazuje jedan moment nedostatka mehanizma da se to reši samo od sebe.
Ekonomista Stojan Stamenković objašnjava da najpre treba da se uradi čist račun i da se utvrdi šta se isplati i bankama i klijentima.
Šta sada da radi bank? Da li da mu na neki način smanji te rate, znači sama banka da kaže ona će tu indeksaciju raditi po nekoj nižoj brojci ili će aktivirati hipoteku? Ali banka mora da računa je kada aktivira hipoteku, cene nekretnina su pale, možda će šteta sa tom hipotekom biti veća od štete koja je nastala zamrzavanjem vrednosti franka na nekom je ovo. Ali ne da to sada država kaže ona zamrzava taj odnos, mislim da bi to bila vrlo loša stvar i zbog toga dok se ne naprave ti računi treba sačekati par nedelja, tim pre što ja lično mislim, možda grešim, da neće se ova vrednost franka prema evru i dolaru zadržati, ona će ipak da se spusti ne na onaj raniji nivo, ali na neki niži nivo, jer ova eksplozija je bila reakcija upravo na to što je sama Švajcarska bila zamrzla kurs svoga franka. Zašto? Jer preterano visok kurs toga njenog franka šteti njenoj privredi pre svega. I vi čitate ove stvari da sada ljudi iz Švajcarske preko košta smo mi nekad u Trst išli, tako sada žure u Nemačku i u Francusku da tamo kupuju.
Rešenje predstavlja i institucija ličnog bankrota, kaže Dušan Uzelac.
Tržišta koje su razvijene u ovom smislu imaju instituciju ličnog bankrota kojom bi građani koji su se prezadužili bili oslobođeni tog duga, naravno uz određene posledice neke finansijske konsolidacije, a banke koje su prezadužile svoje klijente, odnosno previše ih napregnuli preko njihovih mogućnosti, bi platile cenu tim otpisom duga. To je nešto što možda može se postaviti kao pitanje kada i kako će to da se sprovede u Srbiji, jer država nije odgovorna za ovu situaciju, ali nažalost sada mora da rešava to jer je otišlo u domen socijalnog problema.
Stojan Stamenković podsjeća šta je preduzela vlada Republike Mađarske kako bi rešila problem kredita u švajcarskim francima.
Mađari su radili sljedeću stvar, oni su prebacili te kredite na njihovu forintu, ali kaže platili su bankama preko 3 milijarde evra. E sada, imali naša država 3 milijarde evra u ovoj situaciji da plati bankama ako donese takvu jednu meru? I ja bih rekao sad, znate, kad vi tražite to da se napravi neki izuzetak, sutra će neko da traži neki drugi izuzetak iz sistema i tržišnih odnosa.
Građani su kredite u švajcarskim francima uzimali uglavnom za kupovinu nekretnina, a nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić upozoravao je na rizik kojim se izlažu, To je u ostalom pokazalo i vreme. Kredit od 70.000 švajcarskih franaka 15. januara 2015. vredeo je čak 27.000 eura više nego onda kada je uzet.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
i 46. Dobro jutro, prvi program Radio Beograda hvatamo dan prema podacima u 7 časova. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 5, u Nišu 10. Najhladnije na Crnom Vrhu, tamo je minus 3 stepena, hladno i na Koponiku, tamo je 0. I ostatak zemlje je u plusu, gde je najtoplije, pa izgleda da je ovaj Beograd Veliko Gradište, Banski Karlovac, tu gde je 6 stepeni. Ne, Niš je najtopliji sa 10. U cijeloj zemlji je oblačno, pada slaba kiša ili umerena kiša, slabog snega ima na kopaoni kurosulja pada u Negotinu i meteorolozi kažu da će do kraja dana biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom na višim planinama i sa snegom. Vetar slab i umeren, u Pomoravlju i Južnom Banatu povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša od 6 do 11. Slično vreme i u Beogradu. I u Beogradu najviša temperatura oko 8 stepeni, a od sutra može da se očekuje i sneg u nižim predelima. I tako snega biće, pa ga neće biti naizmenično sve do utorka. U utorak uglavnom suvo, vraća nam se zima.
Pitanje jutra.
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj osmisliće rešenje za pojednostavljivanje birokratskih procedura koje zadaju velike muke građanima, kao što je upis dece u vrtiću, usvajanje, ostvarivanje prava na dečiji dodatak i starosnu penziju i prava na naknadu tokom porodiljskog odsustva. Konkretni predlozi naći će se pred nadležnim ministarstvima već u februaru. Tim povodom kod nas u gostima biće izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović, tamo negde oko 8:15. A vas ovoga jutra pitamo kakva su vaše iskustva na šalterima. Koja vam je procedura bila najkomplikovanija ili za koju ste najmanje papira morali da podnesete, šta vam je bilo najjednostavnije, da li uopšte postoje jednostavne procedure kada su šalteri i završavanje papira u pitanju. 3225299 i 3225499 su brojevi prvog programa Radio Beograda, pozivni za Beograd je 011. I imate li vi neki predlog, šta je u stvari to, zašto su tako te procedure komplikovane i zašto to sve nije mnogo jednostavnije, počeši od ovih stvari za koje će NALED dati konkretna rešenja, pa do građevinskih dozvola i takvih situacija. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Steva iz Novog.
Recite Stevo, kakva su vaše iskustva?
Da li mogu ja da predložim rešenje za ovaj, u vezi sa ovim kursom švajcarskog
franka. A vi za švajcarski franak, ajde jel predložite.
Ja mogu, možda.
Ajde, brzo, da, kratko.
Izvetak. U jednoj uređenoj pravnoj državi, kad čovjek izgradi kuću, on treba da je osigura. Da, dakle, ako dođe poplava, onda nadoknađuje iz osiguranja, a možda država, stvar je države, da li će mu pomoći u vezi sa tom kućom. Tako isto i kad se sklapa ugovor o stambenom kreditu. Tu i postoje klauzule gde se deluje u slučaju više sile, gde se deluje u slučaju promene kursa. Dakle, to je stvar od poslovne banke do poslovne banke.
Dobro, znači stvar je da se osiguraju
da ti krediti. Država, ne treba država, jer može da se napravi presedan i onda u pogledu narednih promjena kurseva, znači opet država deluje iz budžeta, mislim ne treba država, to je stvar dogovora između poslovne banke i, ovaj, i ona koja je dala stambeni kredit.
Hvala vam Stevo što ste se javili, znači država ne treba da reaguje. E sad da se vratimo mi na našu temu, kakve su vaše iskustva kada su šalteri i administrativne procedure u pitanju i koja vam je bila najkomplikovanija i imali uopšte jednostavne procedure? Dobro jutro, ko je na vezi? Nemamo nikoga, trenutno prekinula nam se veza. Rekoh, u gosti će nam doći izvršna direktorka NALED-a. Ono što su u NALED-u uspeli, to je količina papira koja treba da se pribavi kada je u pitanju primanje nadoknade na porodiljskom odsustvu. Uspeli su da smanje broj tih papira i to je dokaz da u stvari može to da se uradi jednostavnije. Samo je pitanje dobre volje, zakona, pravilnika, podakata i ostalog. Dobro jutro, ko je na vezi?
Dobro jutro, želim iz Subotice.
Izvolite, recite, dobro jutro.
Htio bih jedno pitanje. Mislim, u vezi ovih švajcaraca. Ja inače sam, što kažu, stambeno obezbeđen, ali jedna stvar me nervira, što čujem svaki dan. Znam u Subotici kuću, zgradu, u kojoj ima možda na pet spratova, ima 10 vlasnika.
Dobro.
Svi su oni dizali kredite na švajcarcima. I šta sada?
Pa dobro, kako da vam kažem, to će sad danas će da se raspravlja o tome ovi predstavnici banaka, država, premijer Vučić je juče izjavio da država neće tu intervenisati.
Ali svi ćemo mi to plaćati.
Pa uvek svi plaćamo, šta god da se dešava.
Razumete, oni su imali, njih 10 je kupilo po 5-6 stanova u istoj zgradi.
Pa dobro, da, da, shvatam. Hvala vam što ste se javili. Jeste, ti Švajcarci su stvarno muka živa i problem je kada se podigne kredit, to je valjda bio kredit izbora za, zato što su kamate bile manje, ali mi ovoga jutra pričamo o vašim problemima na šalterima. Administrativne procedure, papiri, ide li to, uspevate li, kakvi su ljudi na šalterima s ove strane, s one strane. Dobro jutro, ko je na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Punim imenom i prezimenom Jelena Gostović Žabalj. Ne znam da li ste čuli za Žabalj.
Kako nisam čula za Žabalj? E, kakva je situacija u Žabalju?
Ovog momenta, pre 7 dana, imam problem u penziji sam, naravno, imam 62. godinu i u gradu Novom Sadu nedostaje još jedan moj dokument. I ja to sad ispravljam u opštini Žabalj, gdje radi 3 službenika. Bogom dani, naravno. I ovaj, odlazim u Lončarsku, gdje su me poslali 10, gdje su navodno privatnici. U Lončarsku se smeju, otkud vi kod nas, pa vi treba žiti inter. Novi Sad kao Novi Sad uopšte nije mali grad, ne nas što je dvije godine pogotovo. Mm-hmm. Znači sve je to na 5. kilometru. Ja dolazim na drugu adresu na kojoj sam poslata, kaže, pa što ste vi to donali, to mora službeno da stigne. I naravno ja se vratim na obavljena posla, nazivam opštinu Žabalj dotično koji me je poslao i kažem, dušo moja, ako ne znaš da radiš posla, nema, dušo moja ima 50 godina. Onda ideš u školu i naučiš, jel? Nema me šetati od 62 godine tamo i tamo i tako to. I ono je najurednije spustio slušalicu. Znači, ne, uopšte nije htio da pričam.
Te, i šta je sad tu i komplikovane procedure?
Ja ovo poručujem, nastavak sledi, punim imenom Jelena Gostović, ovde ne sen. Baš zbog toga ne možeš da mi spustiš slušalicu.
Tačno.
Ja nisam dužna kao radnik iz Srbije da poznajem administraciju, ali si ti taj koji ćeš me uputiti.
Tako je.
Ne smeš da mi spustiš slušalicu. Ti si tu zbog mene, ja plaćam porez da bi ti dobio platu.
Tako je, potpuno se slažem sa vama, verujem i slušalci.
Nemojte se ljudi, nisam uopšte...
Ne, ne, kakvi, pa mislite da niko od nas nije...
Ali da li mi verujete da je tako, znači punim imenom i prezimenom opština Žabalj, Jelena Gostović.
Važi, hvala vam puno i budite uporni i kada bi svi bili uporni da objasne da ne može to tako, možda bi stvari bile i drugačije. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, Ljubinko iz Žiče.
Ljubinko, imate li vi neka prijatna iskustva sa šaltera? Da vas ne pitam za neprijatno.
Pa ja imam prijatno da ne bi bilo žalostno. Eto, toliko je ovaj... Sada ću vam kazati način mog penzionisanja. Ja sam stekao uslove za starosnu penziju 2008. godine.
Dobro.
I ovaj, od tada, pa evo do današnjih dana, ja imam papira... Pa ima oko bujaklija debelao. I ja sam to aplicirao, lepo složio i da, svaki mjesec se umnožava to. I uzao sam kredit i tako. I na kraju i oni su me tužili Nacionalna služba za spošljavanje. Ja sam samo žalio i sad sam napisao molbu da mi otpišu dug, jer ja stvarno ne, napravili su mi šupljinu stažu, a kompjuter to napravio.
Pa nije
navoda.
Kompjuter nekoga isprogramirao?
Moli?
Kažem, nije kompjuter nekoga isprogramirao? To je
da, iz Beograda dok su vratili tamo, čekali su da se umreži mi se radni staž iz Beograda. Tu sam čekao, nisam mogao da predam na vreme i onda sve na vreme. I zamislite sud kad je odgovarao, onda kaže, odbija se moja žalba na osnovu sela.
Ljubinko, je to nije gotova priča još uvijek?
Pola, moli?
Nije gotova priča.
Nije.
Od 2008.
Primam penziju i vraćam nešto što nemam ništa za ti 15 mjeseci.
Hvala vam što ste se javili. Dobro, ovo je druga nezavršena priča. Ajmo sad da čujemo još jednu. Nadamo se će ova biti završena priča. Kad su šalteri u pitanju, dobro jutro, koga imamo na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Ja vidim dva činioca ovde. Jedan, neobučenost kadrova koji rešavaju sve te probleme. To su većinom mladi ljudi, jednim delom nestručni. A osim toga vidim tu i neke stvari koje liče pomalo na partijsku sabotažu. Drugim rečima, da se među tim činovnicima koji rešavaju te probleme namerno dugovlače po partijskoj liniji, a možda i po antidržavnoj liniji. Drugim rečima, jedna tiha sabotaža.
Hvala vam. Hvala
to
vam.
To je apsolutno, ali jednim delom sigurno.
Hvala vam. Pa ovo potpuno jasno. I neobučenost, i svako ima neki svoj razlog zašto nešto odugovlači. Dobro jutro. Ko je sledeći
na vezi? Dobro jutro. Pa znate šta, ovo sad, to šalterisanje, dobili su te sve kompjutere, a ranije dok toga nije bilo, verujte, sve smo mnogo pre završavali.
Stvarno?
Pronađem, odem u socijalno da overim treba mi naočare bilo šta. Pronađe me tamo u kartoteci i za 5 minuta sve uradim. A sad dođem, dok ona to pronađe, te pauz sistem, pa po sat vremena znamo da čekamo. Ništa se sad sa ovim novatorijama, kako da kažem, ništa ne obavlja.
Ali čekajte, i ranije je bilo, vi dođete s tri papira, oni vam traži još dva, pa kažete kao ova gospođa iz Žablja što je rekla.
Ali ranije,
pa je
otišla... dok je bila ona normalna država, je, znate, dok je bilo uređeno, nije tako bilo. A ovo sad treba tih papira i papirčiće, treba to sve kupovati, davati para i treba što više da pokupe para.
Da, hvala.
To je to. E sad još nešto u vezi ovih Švajcaraca.
Jo, nemojte, nije nam to tema. Nije tema, Švajcarci nisu tema. Pričala se pre neko jutro, je pitanje jutro bilo vezano za Švajcarce. Muka živa, slažem se, ali ajmo mi da se vratimo na naše šaltere i na administrativne probleme. Dobro jutro.
Halo.
Halo, izvolite. Dobro jutro.
Milan ovdje. Vozač iz kamiona.
Izvolite, Milane, iz kamiona. Jeste bili skoro na nekom šalteru?
Evo, sad ću da nađem na nekoliko šaltera. Na
Kakva su vaše iskustva?
Pa mnogo se zadržavamo na ovim granicama. Verujem da me dosta kolega sad sluša, pa pozdravim sve. I evo, ako bi moglo to nekako da se skrati ta procedura, jer u principu koliko sam ja uspeo ovako slabo pismeni i to da razumem, da... ovdje nas drže kao taoce da bi neko njima dao pare za carinu i to. Te,
mislite da se na to svodi?
Na to se svodi. Mi smo tu kao taoci i mi i kamion, dok se to ne reši ko će da plati, šta će da plati, da li će da plati i tako. I zbog toga veoma dugo traje. Ta
Ajde, pitaćemo ove iz Nalede i za to vezano.
I još
to.
Jedan problem. Što se oni relativno dugo vremena im treba da se promene. Kad jedna stena završi da radi, pa druga pre nego što počne da radi, njima treba 2 sata.
Da se smene?
Da. U 6 zatvore rampu, nekad produže do 6:15, pola 7 plafon i onda pre pola 8:08 ne počinju da rade.
Evo, ovo je javni apel da se te stvari promene. Hvala vam što ste se javili ovako izveštaj pravo sa terena. Imamo kratko 45 sekundi za posljednjih slušalca u ovom pitanju jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
45 sekundi, recite kako su vaše iskustva.
Imam komšiju, kupio je 3 stana da bi trgovao stanovima, pretvorio je kredit, osigurao, prešao je Švajcarce, duguje Švajcarce i sad za ta 3 stana, jer mi treba da plaćamo to.
Da, vratili smo se na Švajcarce. Da.
Tačno ime, prezime, 3 stana kupio da bi trgovao. Prešao u Švajcarce i sad mi treba da nadoknađujemo da vam bi još bogatiji.
Nećemo da nadoknađujemo.
E pa normalno nećemo.
Kažu hvala da vam. Nećemo. Hvala vama, hvala vama. Eto, imamo još minut do 8. Pa tako nekako, šalteri muka, Švajcarci takođe muka i nadamo se da će obe te situacije vremenom da se srede, a da ne bude baš sve preko naših leđa. Minut do 8. U 8 vesti, u 8 i nekoliko minuta srpski na srpskom, a onda treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Osam dana posle naglog skoka švajcarskog franka, predstavnici banaka u Srbiji danas će razgovarati o najboljim rešenjima koja bi pomogla da njihovi klijenti lakše otplaćaju kredite indeksirane u švajcarcima. Narodna banka Srbije očekuje da posle tog sastanka banke definišu svoje predloge, što je centralnoj banci potrebno da bi odlučila da li će preduzimati mere i davati preporuke kako da se zaštite interesi i poverilaca i dužnika, a istovremeno da ne bude ugrožena finansijska stabilnost. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da je vlada Srbije potpuno posvećena tome da se rešenje za kombinat Trepča nađe u dijalogu Beograda i Prištine. On je za list danas objasnio da je Trepča vlasništvo firmi iz Srbije, države Srbije i građana koji su je gradili. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je principijelan stav Srbije da kosovske vlasti ne mogu da iskoriste prodaju kombinata Trepča, a da ne obeštete Srbiju, dok je nameru Prištine prema Trepči ocenio kao nedopustivu nacionalizaciju. On je rekao da bi u Briselu trebalo razgovarati ne samo o položaju Trepče, nego svih privrednih subjekata na Kosovu. Inače, Dačić će danas u Rimu razgovarati sa šefovima diplomatija Albanije i Italije, Ditmirom Bušatijem i Paolom Gentilonijem o unapređenju odnosa Beograda i Tirane. Uoči sastanka Dačić je rekao da će glavna tema trilateralnog sastanka biti kako da u cilju stabilnosti čitavog regiona učinimo napore da naši odnosi s Albanijom idu uzlaznim smerom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je raketni napad na trolejbus na istoku Ukrajine i dodao da odgovorni za taj napad moraju da budu izvedeni pred lice pravde. Najmanje 13, uglavnom starijih ljudi, poginulo je u Donjecku kada je na trolejbuskoj stanici to vozilo pogodila raketa, što je zvanična Moskva okarakterisala kao zločin protiv čovečanstva, prenela je agencija AFP. Predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović najavio je da će početkom naredne nedelje biti poznato da li će on sazvati sednicu odbora zbog prisluškivanja Vojno-bezbednostne agencije na koju je ukazao zaštitnik građana Saša Janković. Stojanović je za danas napomenuo da će se odbor sastati samo ukoliko se utvrdi da su službe prekoračile ovlašćenja. Poslanici Skupštine Srbije počeće pretres oko 40 amandmana na predlog Zojinog zakona, koji će, kada bude usvojen, obavezati lekare da, ukoliko ne mogu da uspostave dijagnozu u roku od 6 meseci, daju nalog da se uzorak tkiva i krvi pošalje u laboratorije u inostranstvu o trošku države. Kada se dijagnoza utvrdi, država bi plaćala lečenje van granica Srbije. Podršku zakonu su najavile sve poslaničke grupe. Čuvena bluz muzičarka Ana Popović večeras će u Mixer House održati samostalni koncert. Karte su već rasprodate, a naredni beogradski nastup poznate muzičarke je, zbog ogromnog interesovanja publike, zakazan za 3. jun, kada će nastupiti na otvaranju Mixer Festivala 2015. Viktor Trojicki izgubio je meč 3. kola Australijan Opena od Čeha Tomaša Berdiha 0-3 po setovima 4-6, 3-6, 4-6. Nenad Zimonjić u paru sa Kurešijem plasirao se u osminu finala turnira u konkurenciji dublova pobedom nad španskom kombinacijom Bust Lopez 2-0. U 4. kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Barceloni. Meč u Španiji počinje u 20:45. Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, na planinama sneg. Temperatura od 6 do 11, u Beogradu do 8 stepeni. Za vikend sneg je moguć i u nižim predelima. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 5 stepeni, u Beogradu 6, u Nišu i dalje 10 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Juče sam u autobusu čuo jednog ogorčenog mladića kako kaže da ne bi ni dana više proveo u Srbiji i da želi da se odseli. Možda bi otišao u Skandinaviju zbog dobrog standarda, ali mu se čini da je tamo nekako mnogo hladno i da je daleko. Bliže su mu Litvanija, Letonija ili Estonija, ali su mu ipak draže Australija ili Okeanija zbog sunca i mora. Ali opet, ni one nisu nešto blizu. A Transilvanija mu deluje primamljivo jer je poznata po vampirima, a ona je ujedno i Drakulin rodni kraj. Međutim, ni tamo ne cvetaju ruže kao ni u susednoj Moldaviji, kako kaže mladić. Privlače su mu Italija, Slovenija, a najviše od svih Makedonija, u koju bi bez razmišljanja otišao samo da tamo ima više novca. Ali, da je sad one Jugoslavije koje nekad bilo, ne bi se on s mesta makao.
Srpski na srpskom. Srpski jezik ima 4 akcenta. 2 silazna i 2 uzlazna. Silazni akcenti se javljaju na prvom slogu višesložnih reči i na jednosložnim rečima, dok je mesto uzlaznih akcenata rezervisano za sve slogove višesložnih reči, izuzev poslednjeg, i oni se ne mogu naći na jednosložnim rečima. Stoga se nepravilnim smatraju petosložni primeri naziva država Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija, jer se dugosilazni akcenat nalazi na unutrašnjem trećem slogu. Kako bi se ove reči pravilno akcentovale, primenjuje se melodijsko-ritmički akcenatski model tipičan za naš jezik, prema kojem kratkouzlazni akcenat stoji na drugom slogu, a dužina na trećem. Time dobijamo pravilno akcentovane primere Skandinavija, Australija, Okeanija, Transilvanija, Makedonija, Jugoslavija. Ovakav model akcentovanja sasvim je uobičajen kod četvorosložnih naziva država Litvanija, Letonija, Estonija, Moldavija, Italija, Slovenija.
Zaprepastio sam se kad sam sve to čuo. Nije me toliko potreslo što bi mladić otišao u Skandinaviju jer mi imao bolju klimu, ani to što su mu Australija i Okeanija draže. Nas bar sunce ne prži toliko i nemamo peščane oluje kao oni. A i naš vampir Sava Savanović može da stane rame uz rame sa Drakulom iz Transilvanije. Nego, meni se nikako nije dopalo to što mladić kaže Jugoslavija, a ne Jugoslavija, i Makedonija, a ne Makedonija. Zašto onda ne kaže i Litvanija, Italija, Slovenija, a? Ma može on da ide kud hoće, ali pre nego što krene, mogao bi bar da nauči kako se izgovara ime zemlje u koju je pošao.
Autor teksta Milica Mladenović, glumac Feđa Stojanović, muzički urednik Dragomir Stanojević, reditelj Slobodan Đukić, mikser tona Blažo Raičević, urednik Mirjana Blažić-Mikić.
Časova i 9 minuta, ušli smo i u treći sat našeg jutarnjeg programa, hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda i evo najnovijih podataka: u Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 5, Kragujevac 5, u Nišu 8, pala je temperatura za 2 stepeni u Nišu, u celoj zemlji pada kiša, slab sneg, slaba kiša ili je pretežno oblačno, ledene kiše ima na Crnom Vrhu. Pažljivo vozite svuda, gde god da ste krenuli, posebno vratite pažnju ako ste u tom regionu, znači ledena kiša pada. Meteorolozi kažu do kraja dana pretežno oblačno, mestimično s kišom na višim planinama i sa snegom, vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša od 6 do 11 stepeni, i u Beogradu slično vreme i najviša temperatura oko 8 stepeni. Narednih dana sneg i u nižim predelima i tako će biti snežno i sa stvaranjem manjim snežnog pokrivača sve do utorka, a onda od utorka ponovo suvo. Mi smo u drugom, ne, u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Sa vama su od 6 do 9 za mikspultom Darko Milosavljević, muzički urednik je Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. I evo samo ukratko da najavimo i ovaj treći sat. Tu nam je izvršna direktorka NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Najavili su pojednostavljenje procedura kada su administrativni poslovi u pitanju. O tome ćemo razgovarati sa našom gošćom. Pričamo o tome kako se slušamo Kranjac. Biće danas lep koncert održan u dvorani kulturnog centra. Dečijem kulturnom centru. Dečiji hor će izvoditi kompozicije Mokranjca i promovišu kompakt disk. Imamo i kviz u ovom satu. A ono što ćemo prvo najaviti u ovom satu je koncert Simfonijskog orkestra Niš, koji će večeras biti održan. Na telefonskoj vezi je Vesna Bratić, direktorka Simfonijskog orkestra Niš. Gospođo Bratić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Lepe vesti od vas, lep koncert, u stvari to je repriza novogodišnjeg koncerta. Kakav ćete program predstaviti večeras slušalcima?
Mi počinjemo sezonu baš ovim koncertom. To jeste repriza novogodišnjeg koncerta koji smo držali negde krajem decembra prošle godine i večeras ćemo ponovno izvoditi Strausa, normalno bit će Giuseppe Verdi, Leo Delib, možda još neki kompozitor, ali program je zaista izuzetan i lep i mi smo već napunili salu Niškog simfonijskog orkestra, bila je prepuna kada smo držali taj koncert pred novu godinu. Večeras će dirigovati Miroslav Ivanković, dirigent koji sa nama radi čitave prošle godine i priprema orkestar, i solista će biti Katarina Simonović-Ivanković.
E sad, ono što je interesantno je, to je program koji ste vi dobro uvežbali zato što ste ga izvodili na turneji po Španiji i Portugaliji, ako se ne varam.
Tako je, to je program koji ovi muzičari već, čini mi se, i na pamet znaju i zaista ga izuzetno dobro sviraju. Mi smo tri pune nedelje bili na turneji po najvećim gradovima Španije i Portugalije i nastupali u najvećim salama Španije i Portugalije. Među njima to je bila Barcelona, Palau de la Musica, Madrid Auditorio Nacionale, Malaga Cervantes Auditorio, tu smo nastupali, znači Sevilla Auditorio, Tibes, San Sebastian, Kraljevski teatar, Centro Kursa i tako dalje. I onda smo također bili u Lisabonu, Teatar Kolizau, Badakosu i Estarei, to su gradovi u kojima smo nastupali u Portugalu. Mogu da kažem da je publika bila oduševljena našim nastupima. Mi smo imali još jedan program pored Strausa. Izvodili smo četirigodišnje dobe Vivaldija, to je bio drugi program, to smo izvodili u Barceloni i Madridu i mogu vam reći da nas je publika pozdravljala na nogama, da smo imali po 7, 8 i 9 bisa, zapravo koncerti su trajali onoliko koliko smo mi želeli, tako da nosi prelepe utiske, puni smo neke pozitivne energije i zapravo nam je ta publika davala energiju za naredni nastup.
Da, to je naporna turneja, mora se priznati. Da,
naporna turneja, jer smo išli iz grada u grad, dosta smo putovali, morali smo da prelazimo kilometre i kilometre da bismo stigli do sledećeg grada, ali jednostavno, čini mi se, jeste nam bilo teško, ali je to sve padalo u vodu u momentu kad smo ulazili u sali, kad smo već posle prvog koncerta dobijali gromoglasne aplauze. To su ogromne sale i sigurno ima po možda najmanje 1000 ljudi nas je slušalo, pa onda dve i samo više od toga. Tako da to nekako vraća energiju, vraća vam duh. Mi smo proverili svoje sposobnosti, svoju izdržljivost, svoju snagu koju posjedujemo i zaista smo srećni zbog svega što se dešavalo.
Rekli ste, otvarate sezonu večerašnjim koncertom. Možete li samo ukratko da nam kažete koji su vam koncerti još u planu i imali neke nove turneje u planu?
Pa mi imamo koncert već 6. februara, imat ćemo japanskog dirigenta Toshie Yanagisavu, japansku flautistkinju. Posle toga imamo planove da zajedno sa Narodnim pozorištem u Nišu i sa Fakultetom umetnosti izvedemo operu Sevilski berberin i tako redom. Imat ćemo dosta dobrog programa u ovoj godini. Očekuju nas i gostovanje Italijana, dirigenti iz Beča, iz Rusije, i mislim da će ova koncertna sezona biti veoma lepa, veoma dobra.
Hvala vam na uključenju i uspešan večerašnji koncert vam želimo. Bila je ovo Vesna Bratić, direktorka Simfonijskog orkestra Niš. Najavljujemo koncert ovog orkestra večeras u Nišu. 8:15 je muzika, pa administrativne procedure. Was hiding.
Jutra. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj osmisliće rješenja za pojednostavljivanje birokratskih procedura koje zadaju velike muke građanima. U pitanju je pet procedura koje su se izdvojile kao najproblematičnije. Kakva su to rješenja koje će NALED predložiti i zašto se baš tih pet situacija izdvojilo? Pokušat će, sigurno će uspjeti da nam objasni Violeta Jovanović, izvršna direktorka NALED-a ove alijanse. Dobro jutro, dobrodošli na prvi program Radio Beograda, jutarnji program.
Dobro jutro.
Kojih je to pet procedura i ima li ih još?
Da, ima ih, izgleda jako mnogo. Mi kao NALED od 2007. godine radimo na pojednostavljivanju procedura koje se uglavnom tiču privrede, a od pre nekoliko godina kada smo u saradnji sa RTS-om pokrenuli kampanju Pitajte kada, kada će se ove procedure promeniti, dali smo određenu pažnju građanskim procedurama. U tom trenutku smo počeli sa procedurom koja se tiče trudničkog i porodiljskog bolovanja i zahvaljujući toj inicijativi ovaj deo procedure koji se tiče naknade za trudničko bolovanje smo tada u saradnji sa Ministarstvom zdravlja uspjeli uspješno da rešimo.
I sa 86 papira svedeno je na koliko papire sad?
Prepolovili smo
dokumentaciju da.
To je dokaz da zaista kad postoji volja i kad imamo dobre argumente šta je to od papira što može da se izostavi, da to i može da se sprovede i na taj deo smo jako ponosni, ali evo već 3 godine radimo na ovom delu druge procedure, odnosno nastavka njenog, to je naknada za porodilju. I nadamo se da je sad dobar moment u saradnji sa Ministarstvom rada koje je nadležno za tu proceduru. Menjamo pravilnik koji definiše ovu proceduru i nadamo se da će evo vrlo brzo i te promjene stupiti na snagu na naše zadovoljstvo, a nadamo se i svih srećnih mama.
Jeste, u pitanju je naknada za porodiljsko odsustvo, zatim upis dece u vrtić, usvajanje, ostvarivanje prava na dečji dodatak i starosnu penziju i prava na upravo ova naknada koju smo spomenuli za porodiljsko odsustvo. Ajde da krenemo od tog porodiljskog odsustva. Koliko to porodilje stvari, računamo, ona se porodila, znači ona ima kod kuće bebu.
Jeste.
I ona treba sada koliko papira da donese da bi dokazala da ona treba da prima to, tu nadoknadu?
Prema našoj analizi to je nekih 86 papira i nekih 12 dokumenata, od kojih je više od polovine prema našoj analizi nepotrebno, jer se kroz različite dokumente dokazuje ista stvar. To je, nažalost, neki trend koji je se ustalio ovde prethodnih godina, a to je da umjesto neke jače kontrole od strane institucija da biste sprečile zloupotrebe, kojih ne negiramo da ima, se prosto traži preobimna dokumentacija da bi se jedna te ista stvar dokazivala na više načina. Tako je u ovoj proceduri, pa recimo pored doznake koju porodilja dostavlja, kojom se potvrđuje da ona je i zaposlena, da ima pravo na odsustvo i da ima pravo na naknadu.
Tako je, doznaku izdaje.
Jest.
Da.
Od nje se traži da donese i fotokopiju radne knjižice, zdravstvene knjižice, ugovora o radu i traži se vrlo obimna dokumentacija koja se tiče poreskih davanja, znači ona treba da donese praktično 2 poreske prijave u kojoj se ne nalaze podaci samo za njena poreska davanja, nego i za druge zaposlene u toj firmi.
Da, i to
stvarno. I na osnovu toga smo radili analizu i rekli šta od svega toga može da se izostavi, da bismo olakšali život i...
I koliko vremena treba jednoj porodilji da sakupi sve te papire i da donese to i da dobije crno na belo da je ona... porodilja, zaposlena porodilja koja prima nadoknadu.
To verovatno zavisi od toga koliko podrške ima od svog poslodavca, jer ovo je procedura koja tangira i mame i one koje ih zapošljavaju. osim u slučaju kad je ona sama se samo zapošljava, kad je preduzetnica, onda to sve sama mora da uradi. Tako da verovatno nadamo se da sve one imaju podršku svojih firmi u kojima rade, podrške knjigovođa koji tamo pomažu, osim u slučaju preduzetnica, mislimo da je njima zaista najteže.
Da, i preduzetnice treba to da sakupi, da ide u krug i da ima bebu i da skuva ručak i da ne nabrajamo sad sve te obaveze. Jeste. Dobro, nadamo se da ćete uspeti, eto to je jedna od stvari. Šta je sa decom, sa upisivanjem dece u vrtić, šta je tu sporno?
Tu takođe je naša...
To znaju roditelji koji upisuju, ali ajde ipak za slušaoce da objasnimo.
Naša analiza pokazuje da i tu postoje brojne komplikacije, pre svega nedoslednost u sprovođenju procedure, šta je potrebno dokumentacije da se dostavi u kom delu grada. Negde su, u jednom vrtiću su roditelji dužni da podnesu kopiju radne knjižice, negde donose i potvrdu iz doma zdravlja, potvrdu M4 obrasca, što je sve nepotrebno jer je već sadržano u potvrdi da su oba roditelja zaposlena. Potvrdu PIO fonda upisanom stažu, znači to su sve opterećujući papiri. Ono što ljude nekako najviše oko toga smeta jeste to što im se kaže različita informacija na različitim mestima. I kad je pokušao da provere sa nekim svojim prijateljima kako su oni to završili, ispostavi se da je to tamo važilo, ali sad ovde ne važi ili prosto na ovom mestu je drugačije. I to je onda to što čini građane nesigurnim u susretu sa državom i sa administracijom. Da li će dobiti pravu informaciju, da li će morati više puta da idu od šaltera do šaltera i da prikupljaju brojnu dokumentaciju da bi nešto završili.
Biće tu i priče o proceduri za usvajanje dece i za penziju, znači svuda su suštini isti problemi, mnogo papira koji dokazuju 3 do 5 stvari, a svaku stvar dokazuje po 5 papira. I to je sad jedno vrzilo kolo i uvek se postavlja pitanje šta je starije. Gde je u stvari problem? Da li nema, slušalci rekoše, nisu obrazovani kadrovi, nisu informisani kadrovi. Ne znam, ljudi nisu strpljivi. Nije sve to lepo propisano. S čim se susrećete? Kako? Odakle krenete da biste uspeli uopšte da tu priču promenite i da to bude malo lakše i drugačije?
Da, ova priča jeste komplikovana, ali kao što sam rekla, imamo dokaze da može da se reši ako smo konstruktivni u pristupu, ako dobro izanaliziramo problem i damo dobar predlog kako to može da se reši. Problemi su brojni, nažalost često i ove evidencije koje imaju državne institucije nisu potpune, ili nisu potpuno ažurne, kao što je recimo evidencija fonda PIO, zbog toga i svi ovi problemi sa rešenjima za penziju. I tu isto nastaje delom novi problem kada se strankama kaže vi možete da sačekate da mi prosto ove podatke, da do njih dođemo, da ih preuzmemo, ili možete vi sami da idete da tražite pa da nam donesete papir i da potvrdite tu informaciju koja nama trenutno nedostaje. I onda građanin praktično bude taj kurir koji ide od šaltera do šaltera i skuplja dokumentaciju, jer mu je naravno stalo da tu svoju proceduru, taj postupak što pre završi. Verovatno ima problema na raznim stranama, svakako i kod službenika koji ove procedure administriraju, ali mislimo da sa ovakvim organizovanim akcijama koje će podržati Ministarstvo državne uprave, koje priprema obimnu akciju za podršku građanima u rešavanju ovakvih procedura, mislimo da stvari mogu da se reše. Jako je važno da se građani uključe sa konkretnim predlozima gde je problem i kako da se reši. Pored toga što mogu da artikulišu gde su sve naišli na problem, jako je važno da nam kažu kako oni misle da to može da bude jednostavnije i bolje.
Znači oni mogu i na ledu da pišu, da se obrate preko e-mail adrese, svi podaci mogu na vašem sajtu da se nađu. Svakako, sad ste mi spomenuli, podsjetili ste me na slušateljku koja se javila iz Žablja, koja je rekla da su joj rekli da nešto može u Novom Sadu, ona se pojavila u Novom Sadu sa papirima, oni su joj rekli, ne možete vi da donesete, sad ste bili povratiti u Žablj pa pošaljete te papire. Da li mora tako? Da li je to poštansko slanje sigurnije ili mora da se poštuje procedura ili prosto mogli su da prime i te papire koje je žena donela?
Da, tu u tom sad konkretnom slučaju nisam sigurna, verovatno nije moralo, ali je bitno da i građani budu istrajni u tom susretu na šalteru, da budu konstruktivni, ali da nekako insistiraju da dobiju pravu informaciju potpunu i da znaju šta je to što oni treba da prikupe, jer često i građani su uplašeni u susretu sa državom i onda prosto pristaju na sve što se od njih traži samo da bi to što pre završili da mogu da idu dalje.
Spomen šaltera nekako izaziva blokadu i zamrzavanje mozga. Ne bavite se vi samo ovim problemima, ukazujete i na neke druge nepravilnosti. Juče ste ukazali upravo na pravilnik koji čeka već 700 dana da bude usvojen. Koji pravilnik je u pitanju i zašto čeka 700 dana?
Da, to je jedan od dokumenata te vrste koji, nažalost, kasne sad sa već više od 1000 dana u proseku. Mi kao organizacija koja se bavi zakonima, procedurama koje se tiču privrede, pratimo i taj deo kroz naš barometar propisa, koji meri koliko kasne druga akta, kad se usvoji zakon, druga akta koja treba da prate zakon, da bi on mogao da se sprovodi. U ovom slučaju radi se o pravilniku, o modelu ugovora o saradnji javnog i privatnog sektora u domenu uštede, pre svega električne energije, ali uopšte uštede energije. I taj model ugovora bi jednostavno rečeno omogućio saradnju sa privatnim kompanijama koje su specijalizovane za saradnju sa školama, bolnicama, znači sa pre svega institucijama javnog sektora, sa opštinama, da bi im omogućile da ostvare uštede u potrošnji energije, vode, struje, grejanja, znači svih energenata koje koriste. To je model koji već uspešno funkcioniše u svetu, to je takozvani ESCO ugovor i postoji veliko interesovanje tih kompanija za Srbiju, međutim ovaj pravilnik je prvi korak koji mora da se donese da bi se definisalo kako će javni i privatni sektor da sarađuju, da ne bi bilo zloupotreba, nepoverenja i raznih drugih problema sa kojima smo već se suočavali. Ono što je jako dobro kod ovih ugovora jeste što oni omogućavaju recimo jednoj opštini da ne mora da izdvaja sredstva iz budžeta za ove namene, nego može iz uštede koje ostvari kroz taj ugovor da finansira sve svoje obaveze prema privatnom partneru. Znači, aha, privatni partner donosi, da kažem, tehnologiju i opremu koja štedi i vodu i struju i grejanje.
I te uštede koje se stvaraju.
Jest, iz tih ušteda se apsolutno servisiraju sve obaveze prema privatnom partneru i iz toga možete vidjeti koliko bi to bila važna stvar za Srbiju, za naš odnos prema korišćenju energije, uštedi, prema zaštiti životne sredine, a da ne govorimo o finansijskim uštedama koje bismo mogli da postignemo.
Da, kad kažemo 700 dana, to je dve godine, skoro dve godine, je li ga neko zagubio pa se nije pojavio na usvajanju ili ipak neko može da ima neku korist od toga što taj pravilnik i nije usvojen?
Verovatno ne. Mislim da su sva ova dešavanja koje smo imali prethodnje godina, uključujući poplave, fokus je sigurno na administraciji bio na nečem drugom, došlo je do promjena u ministarstvima, kad se desi promjena onda sve ove stvari budu više na čekanju nego obično, a sigurno je i izazov sastaviti ovakav pravilnik i definisati kako će taj odnos biti uređen. Zbog toga bi trebalo da vidimo kako su to uradile uređene države koje već imaju ovakve ugovore, kako to tamo funkcioniše i da prosto vidimo da li taj model, u kojoj meri taj model može kod nas da se primeni.
Dobro, i sad za kraj bih vas pitala, imali smo slušalca koji su uključio vozače kamiona i žali se na te carinske procedure, na papire koji se čekaju dugo da bi bili overeni, bavite li se tim? Vraćam se sad u stvari na priču o šalterima, ali ovo je sad prelazci granica su u pitanju. Imate li uvid tu kakve su te procedure i koliko to može da se skrati ili da se promeni?
Da. Carinske procedure i uopšte inspekcije, uključujući one koje funkcionišu na carini, sanitarna, fitosanitarna, veterinarska, zdravstvena, su često ovaj predmet pritužbi koje do nas stižu. To su sve argumentovane zamerke i na tome radimo u okviru programa koji vlada treba da sprovodi za borbu protiv sive ekonomije, gde je jedan od elemenata tog programa i takozvana integrisana kontrola, što bi značilo da carina, inspekcije, poreska uprava i sudovi treba mnogo čvršće da sarađuju, da razmenjuju informacije, da bi osigurali svima onima koji posluju legalno da mogu efikasno sve procedure da završe, uključujući ove na granici, a svima onima koji su u sivoj zoni da ih podstaknemo da pređu u legalne tokove ili da strože sankcionišemo one koji prosto ne žele da poštuju zakon.
Dobro, dokle se tu stiglo? Imali nekih pomaka?
Prvi korak je bio 13. decembra kada je kabinet premijera prihvatio ovaj predlog da se krene sa izradom nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije. Priprema neće trajati dugo, neke osnove su već tu, znači u martu bi trebalo da taj program ide na vladu. On će sadržavati i operativne mere koje će recimo u ovom slučaju podrazumevati i to radno vreme ovih službi na granici, da one rade prosto 24 sata.
Da, žalio se, izvinjavam se što vas prekidam, upravo se žalio slušalac na to da zatvore šalter u 6, primopredaju rade do 8 i 2 sata je to prazan hod, nigde nikog nema, oni stoje na granici. Možda nije svaki dan tako i svaki put, ali nailazi se i na takve situacije.
Da. U dobroj meri smo svesni tih problema, predložit ćemo rešenja koja su opet došla od privrede, u smislu radnog vremena, pre svega tih službi na granici, uzorkovanje kao drugi problem, znači uzimanje uzoraka proizvoda koji se proveravaju, kako to treba da se radi, da i tu ne bi bilo zloupotreba. Znači, niz je problema. Svakako pozivamo građane da podrže ove aktivnosti, uključujući i ove mere koje ćemo svi zajedno, nadam se, sprovoditi za suzbijanje sive ekonomije, jer će to značiti bolji životni standard za nas. Znači će nova radna mesta, prema našoj analizi, trenutno dva radna mesta na crno, zatvaraju jedno legalno radno mesto. To znači da siva ekonomija sve nas pogađa i da je to zadatak svih nas da se uključimo da bismo živjeli bolje.
Ali mora o tome da se priča i da se ne ćuti, nego da svi govore o tome da bi se prosto kroz javnost to i rešilo. Hvala vam puno na gostovanju i na svim ovim informacijama. Naša gošća je bila izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović i evo imate i našu podršku kad god imate neku akciju da mi lepo to predstavimo javnosti za početkom februara, znači iznosite za ovih 5 administrativnih procedura.
Tako je.
Moguće rešenje. Hvala vam još jednom. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan još 25 minuta.
Met this girl late last year. She said, "Don't you worry if I disappear." I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend, thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in. A week later, returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for 2 or 3 nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't lie when my love, that heart is so cold. All over my own, I don't wanna know that, baby. Only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't lie when my love, that heart is so cold. All over my own, I don't wanna know that, baby. Door. I don't even
even know if she knows what for. She was crying on my shoulder, I already told you. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. I love, don't laugh with my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that, babe.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Muzika leči. Slušajte Baha da biste snizili krvni pritisak, Verdija da biste izlečili migrenu, Glinku da biste regulisali nivo šećera u krvi. O muzikoterapiji u Srbiji i svetu. U petak od 11. Autorka Tanja Zeljković. Talasanje. Radio Beograd 1.
Eko.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Eko.
Mozaik vremena.
28. januar 1989. Ante Marković.
Ako znamo što hoćemo, a vjerujem da znamo, ako ostvarimo na tome jedinstvo, onda ja ne sumnjam da će ovaj samoupravni socijalizam u ovom ratu pobijediti.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Minute do 9 časova i ajde da ponovimo temperature. U Novom Sadu 5, u Beogradu 5, u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu 8. Najhladnije na Crnom vrhu minus 2 stepena, tamo pada i ledena kiša. Vodite računa ako ste u tom regionu kako vozite, vodite računa uopšte kako vozite. U celoj zemlji pada slaba kiša ili slab sneg na planinama. Pretežno oblačno u Dimitrovgradu i to je otprilike u Zaječaru, Sumaglice, i to je uglavnom jedina dva mesta gde nema padavina. E, u Negotinu prestala rosulja, tamo je sad samo oblačno. Svakako ovakvo vreme će se zadržati do kraja dana. Najviša temperatura oko 11 stepeni, u Beogradu slično vreme i najviša temperatura oko 8 stepeni, a u narednim danima očekujte sneg u nižim predelima i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Tako će sve biti do utorka, padaće sneg povremeno i onda od utorka suvo, ali i dalje hladno, kako i priliči kada je januar mesec u pitanju. Sad ćemo da pričamo o jednom lepom događaju. Hor Dečije kulturnog centra Beograd održat će večeras koncert pod nazivom Kako se slušamo Kranjec i promociju drugog istoimenog audio CD-a, i to će biti večeras u 19 časova na velikoj sceni dvorane kulturnog centra Beograda. Marko Milojević je pokušao da otkrije kako se slušamo Kranjec.
Nevena, kako se slušamo Kranjec?
Hor Dečijeg kulturnog centra Beograd napravio je ovaj program povodom stogodišnjice od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca. Mi smo ovaj program već izvodili na Kolarcu u okviru baš tog vikenda posvećenog Mokranjcu i on je bio jako dobro prihvaćen, tako da smo ga izvodili zatim kasnije i u Valjevu, a također i u Lazarevcu. Deca mnogo vole, da kažem, našu srpsku tradicionalnu muziku. Na ovom programu će se naći i dela srpske narodne pesme, a također Mokranjac u vidu druge rukoveti i također male rukoveti koji je priredio za dečji hor Vojislav Simić.
Postoji li neki poseban način da se Mokranjčeva dela slušaju?
Deca, da vam kažem, deca vole da slušaju muziku koja je lepo priređena, lepo osmišljena. Hor Dečijeg kulturnog centra Beograd jako voli da interpretira ovu muziku. Također mi ćemo ovaj program upotpuniti i sa slajdovima i slikama za pojedine numere, gde će deca moći uz pomoć i slike da se malo bolje upoznaju sa datom pesmom i numerom.
Možemo li da izdvojimo neke Mokranjčeve pesme koje će biti pevane na koncertu?
Pa kao što rekao, koncert se otvara sa drugom Mokranjčevom rukoveti. Ona je, mogu reći, jedna od najpopularnijih Mokranjčevih pesama. Smo volili da deca nauče ovu pesmu i da sa tom, da kažem, najpopularnijom pesmom otvore koncert. Eto, možda bih izdvojila drugu rukovet, ali također Mokranjac ima veliki opus različite pesama kako narodnih, tako i duhovnih. Tako da, eto, bit će od svega pomalo.
Hor će publiku upoznati i sa opusom velikana srpske muzike, ali i njegovom biografijom.
Tako je. Evo, kao što sam rekla, na početku uz našeg voditelja Milana Moravčevića, ona će polako deci reći gde je Mokranjac rođen, kako je rasto i također uz slike ćemo malo moći da se upoznamo sa njegovim zavičajem i tako bolje upoznamo gde je rasto i kako je živeo.
A jedan deo muzičke predstave biće posvećen i zanimljivostima i poreklu narodnih pesama koje je Mokranjac sakupljao.
Obzirom da nije samo Mokranjac na repertuaru, tu se nalaze i neke pesme koje, pretpostavljamo, je Mokranjac slušao i kroz tu muziku sakupljao numere koje posle zapisivao u svoje dela, pogotovo rukoveti. Tako da će tu biti različiti repertoari, različite pesme i također uz sliku i uz reč ćemo to sve zajedno posle kroz pesmu poslušati i uživati u sve to.
Nevena, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama, prijatno.
Bila je to Nevena Ivanović, dirigent Hora Dečijeg kulturnog centra Beograd.
Da, Dečiji kulturni centar Beograd večeras u 19 časova promocija ovog kompakt diska i koncert Kako se sluša Mokranjac. A da najavimo još jedan koncert koji će večeras biti održan, čuvena blues muzičarka Ana Popović večeras će u Mixer House održati koncert uz podršku Nenada Zlatanovića i karte za koncert su rasprodate, a naredni beogradski nastup poznate muzičarke zbog ogromnog interesovanja publike zakazan za 3. jun kada će nastupiti na otvaranju Mixer festivala 2015. Ona je već godinama zaštitno lice Fendera, najvećeg svetskog proizvođača gitara, a životni put i karijera Anu Popović su vodili od Beograda preko Holandije do Memfisa, svetske prestonice bluza, i već od prvog albuma Haš snimljenog u Memfisu afirmisala se kao vrsni evropski bluz muzičar, a jedina evropljanka ikada nominovana za debitanta godine u okviru WC Handy Awards bluz verzije Oscara. Eto, ko ima kartu, srećnik je večeras, ko nema, morat će da sačeka 3. jun kada Ana Popović drži novi koncert u Beogradu.
journeys and such like a debutante from days gone by. Shaving at a time isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes or no, so Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of grammar you can lend yourself, like dark sunglasses. Don't remember how good it tasted. The ruling class is wasted.
Do 25299 i 3225499, pozivni za Beograd je 011, a ako budete dovoljno brzi imate priliku da u našem kvizu osvojite poklon paket Rila Stil proizvoda Prizme iz Kragujevca. To je vrhunska italijanska dermokozmetika u vrednosti od 20.000 dinara. I sad ovako da ja ne čitam redom, pošto Stretch Marks, Xerolact, bolje da vam objasnim da su u pitanju fantastične kreme za negu kompletnog tela, kako ženskog, tako i muškog, od glave do pete, i protiv strija, i za zatezanje kože. I eto, to je znači vrhunska italijanska dermokozmetika u vrednosti od 20.000 dinara. Prizma iz Kragujevca dodeljuje, ali morate da zaradite ovo, morate malo znanja da pokažete. Dobro jutro, koga imamo na vezi?
Dobro jutro, Radmila ovdje.
Radmila, da li ste spremni na pitanja?
Može.
Kubizam je deo geometrije, vrsta instrumenta, instrument u građevinarstvu ili pravac u umetnosti?
Pravac u umetnosti.
Tako je, ajmo drugo pitanje. Koja od navedenih oblasti ne ulazi u sastav Velike Britanije? Pod A, Wales, Škotska, Republika Irska ili Engleska?
Republika Irska.
Tako je, i samo ste na korak od ovog vrednog paketa. Ko je napisao Za kim zvona zvone? Zvonar Bogorodičine crkve, Opat Prevo, Erich Maria Remark ili Ernst Hemingway?
Hemingway.
Bravo, osvojili ste paket Prizme iz Kragujevca, vrhunsku italijansku dermokozmetiku u vrednosti od 20.000 dinara. Ostanite na vezi da ostavite svoje podatke, pa zavidno znanje naša slušateljka pokazala i zaslužila je ovaj poklon, pa eto, može i da nam se javi za jedno mesec dana da nam kaže kakvi su efekti ove vrhunske dermokozmetike. Imamo vremena da čujemo još jednu pesmu. O, Maroon 5, može. A onda i da se pozdravimo sa vama.
Why did you run away?
toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Uživajte u vikendu koji sledi. Biće snega, eto, možete da izađete napolje ako imate decu, da provozate decu na sankama, a ako ste deca u duši, da se vi malo lepo provedete na ovom snegu. Kažu padaće i u nižim predelima za vikend, pa sad koliko ga bude. To nam je, što nam je kada smo nisko, kad nismo na nekoj planini. Toliko od svega što smo vam pripremili. Sa vama su od 6 do 9 bili za Mix Pultom Darko Milosavljević. Muziku je birala muzički urednik Nataša Mančić. Đorđe Radosavljević je producent. Ja sam Aleksandra Mladenović. To što napolju pada kiša i što je oblačno, to apsolutno nikakve veze sa vašim raspoloženjem nema. Osmeh na lice i uživajte. Čujemo se iduće nedelje.
Say I just walked away, I will always want you.